Ух, В, А, Т, И, Да. Ухвати дан. Ухвати дан.
Добро јутро. Слушате јутарњи програм првог програма Радио Београда. Ove hladne srede budiće vas ton majstor Žarko Boban, producent Đorđe Radosavljević, muzički urednik Katarina Epštajn, moje ime je Marko Milojević, a sa vama smo do 9 časova. Na početku emisije Uhvati dan, nekoliko informacija o vremenu. U Beogradu hladno jutro, trenutna temperatura u glavnom gradu minus 3 stepena, ali neuporedivo sa minus 17 u Sjenici. Kada je Srbiji reč, danas prema prognozi, pre podne pretežno sunčano vreme, posle podne na oblačenje, u toku noći ponegde kratkotrajna slaba kiša i sneg. Najviša dnevna temperatura danas do 7 stepeni. A danas dok hvatamo dan, govorimo o besplatnim pravnim savjetima za Nišlije, novogodišnjem programu u Novom Sadu, o vežbanju i treniranju, o nasilju u školama, trgu bajki, danu Arhiva Srbije, ali i drugim temama. Ali pre toga da vas informišemo. Na početku jutarnjeg programa najvažnije informacije iz zemlji sveta čućemo od Vladimira Mihajlovića. Časova i 4 minuta. Dobro jutro. Ovoga jutra u Nišu je minus 8 stepeni, u Novom Sadu i u Kragujevcu 6 stepeni ispod nule, u Beogradu minus 3 stepena. Najhladnije je u Sjenici minus 16 stepeni. Ovo je jutarnji dnevnik. Srbija u evrointegracijama otvorila dva poglavlja, a zbog blokade Hrvatske ostala uskraćeno za jedno koje definiše obrazovanje i kulturu. Skupština Srbije će nastaviti rad razmatranjem zakona o upravljanju aerodromima, stanovanju, ali i raspravom o nizu sporazuma. U vladi Srbije trebalo bi da bude održan sastanak o budućnosti FAP-a. Nemačka počinje da sprovodi prvu grupnu deportaciju Afganistanaca, čiji zahtevi za azil su odbijeni. Na evropskom prvenstvu rukometašice Srbije igraće protiv Francuske. U Nišu počinje završni turnir vaterpolo kupa Srbije. Prepodne sunčano, poslepodne na oblačenje, u toku noći ponegde slaba kiša i sneg, najviša temperatura od 3 do 7 stepeni. Dan pošto je Srbija na evropskom putu otvorila još dva poglavlja, 5 i 25, ali i zbog blokade Hrvatske ostala bez otvorenog poglavlja 26, nisu sasvim jasni dalji koraci Brisela, Beograda i Zagreba. Premijer Aleksandar Vučić kaže da će Srbija nastaviti evrointegracije, ali će pre svega voditi računa o nacionalnim i državnim interesima. Predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković je, posle razgovora sa američkim potpredsjednikom Josephom Bidenom, rekao da nije konkretno razgovarao o blokadi, nego o tome kako Hrvatska može da pomogne zemljama jugoistočne Europe na putu ka Evropskoj uniji. Na međuvladinoj konferenciji u Briselu Srbija je otvorila poglavlje o javnim nabavkama, zatim o nauci i istraživanju koje je odmah i zatvoreno. Poglavlje koje se odnosi na obrazovanje i kulturu nije otvoreno zbog blokade Hrvatske. Zvaničnici Evropske unije Miroslav Lajčak i Johannes Hahn pozdravili su otvaranje poglavlja. Ministarka Jadranka Joksimović, koja je prisustvovala međuvladinoj konferenciji, poručila je da Srbija nastavlja da ide evropskim putem. Iz Brisela, Dušan Gajić.
Predsedavajući Evropske unije, slovački šef diplomatije Lajčak, rekao je da ona odražava napredak koji je Srbija postigla u posljednje vreme. On je naglasio da su za vreme slovačkog predsedavanja, dakle u posljednjih 6 mjeseci, otvorena 4 nova poglavlja. S druge strane, poglavlje 26 nije otvoreno, nije bilo konsenzusa o njemu, ali on je pokušao da ublaži i relativizuje na neki način činjenicu da konsenzusa o tome, odnosno saglasnosti Hrvatske, nije bilo u ovom trenutku.
Ohrabrujemo Srbiju da ide napred i nastavi sa reformama radi dobrobiti svojih građana.
Komesar Hahn ovde rekao i da očekuje da će saglasnost o poglavlju 26 biti brzo postignuta.
Prilično sam siguran da ćemo uskoro moći da otvorimo i poglavlje 26, a potom ćemo vidjeti šta će biti sljedeća poglavlja. Verujem da ovaj zastoj neće imati uticaj na ukupan ritam pregovora.
Ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović je rekla da Srbija vidi proces pristupanja, dakle i otvaranja novih poglavlja, kao najbolji dostupni mehanizam za unutrašnje reforme, za razvoj i poboljšanje životnog standarda građana.
Za nas je vrlo važno da održimo dinamiku pregovaračkog procesa, ne da bismo zadovoljili zahteve iz Brisela, već upravo zato što je naš suštinski nacionalni interes da reformišemo našu državu, da građani osete zaista jedan napredak u životu i radu.
Međutim, izrazila je nezadovoljstvo i razočaranje zbog činjenice da je Hrvatska blokirala poglavlje 26, ocenjujući da ta odluka nema veze sa zajedničkim evropskim standardima i zakonodavstvom, već da je u pitanju politička odluka.
Srbija nikoga ne mrzi i ne želi sukobe, ali je niko neće gaziti i ponižavati, rekao je premijer Aleksandar Vučić povodom blokade Hrvatske. Naša država će nastaviti svoj evropski put, ali će pre svega voditi računa o nacionalnim i državnim interesima. Konferenciju za novinare premijera pratila je Nataša Ćimović.
Premijer Aleksandar Vučić je rekao da o poglavlju 26 neće više da razgovara. Ako hoće, kaže, da otvore to poglavlje, dobro je. Ako neće, ne moraju. Srbiju niko neće moći da ponižava, poručuje Vučić.
Ponavljam svima u okruženju, Evropi i svetu. Srbiju nikada nećete moći ni da gazite, ni da je zgazite, ni da je ponižavate, jer vam to nećemo dozvoliti. Lekcije od onih koji tvrde da su partizani bili teroristi, a ustaše priznata vojska, na strani pravde i istine, ne primamo. Lekcije koje nam drže oni koji se plaše naših čokoladica, preziremo. Lekcije oni koji za rezultate na PISA testovima optužuju manjine, odbacujemo. Nećemo ni dozvoliti da nas oni koji danas u sred Evrope veličaju ustaške pozdrave, zastave i teroriste ponižavaju. Zato što to nije Evropa. To je njena imitacija, prećutkujući to. Evropa neretko podržava sopstveni falsifikat, sliku koja nema nikakve veze sa originalom.
Predsjednik vlade ne misli da iza hrvatske blokade stoji neko drugi, ali nema odgovor, kako i sam priznaje, na pitanje zašto Evropska unija nestane na put samovolji Hrvatske. Srbija je ove godine uložila oko 33 miliona dinara u knjige i časopise na hrvatskom jeziku, oko 19 miliona dinara za asfaltiranje ulica, i to je sve učinila kako bi se Hrvati u Srbiji osjećali mnogo bolje nego ranije, kaže premijer.
A moje pitanje je, a šta ste vi uradili? Sem što ne date deci da jedu čokoladice proizvedene u Srbiji. Sem što ste izabrali gotovinu za savjetnika. Sem što ste podigli za dom spremni u Jasenovcu. Ili to što suprotno volji Srba, ali i mnogih Hrvata, na Savici u Zagrebu podižete crkvu Aloiziju Stepincu. Je li to ta vrednost koju mi treba da se naučimo da bismo bili vama poželjen partner negde?
Nema nervoze, nema uvreda sa srpske strane. Ruka je i dalje pružena, ali bez poniženja, ponavlja Vučić.
Vlada Srbije u narednom periodu nastavit će svoj evropski put, neka oni rade sa poglavljima šta god hoće, kako god hoće, kad god hoće, a što se nas tiče, mi ćemo nastaviti našu saradnju, razume se, sa Evropskom unijom, ali nećemo ne samo kriti, već ćemo unapređivati našu saradnju i sa Narodnom Republikom Kinom, i sa Ruskom Federacijom, i sa svim ostalim faktorima.
Premijer je na pitanje o tekstu zagrebačkim medijima o tajnom dokumentu NATO pakta o mogućoj intervenciji na Balkanu rekao da Srbija nikada više neće dozvoliti uništavanje srpskog naroda.
Ako neko misli da može da provodi akcije protiv našeg naroda, bilo na teritoriji Republike Srbije, bilo na teritoriji Republike Srpske, a u skladu sa Dejtonskim sporazumom, ja vam sad kažem, nove Oluje i novog Bljeska neće biti. Mi nikada nikome nismo pretili, nikada nikome nećemo da pretimo, ali mnogo tragedije je srpski narod preživeo. Mi hoćemo mir, nikome nećemo dozvoliti i dalje fizičko uništavanje srpskog naroda. I za to ćemo biti i vojno dovoljno osposobljeni. A nikada nikoga nećemo napasti.
Vučić je na konferenciji za novinare, odgovarajući na pitanje da li je čuo za zahteve Evropske unije da se zatvori Rusko-Srpski humanitarni centar u Nišu, ako Srbija želi da postane njena članica, kao što tvrdi ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, istakao da nije čuo takav zahtev od ljudi iz Brisela. Moguće je da je Lavrov, kaže, čuo to na nekom drugom mestu. O tome odlučuje samo vlada Srbije, a ne Brisel, Moskva ili Vašington, kaže premijer.
Konferenciju za novinare predsjednika vlade pratila je Nataša Ćimović. Srbija je Turskoj predala predsjedavanje Organizaciji za crnomorsku ekonomsku saradnju. Predstavnici zemalja članica su na sastanku održanom u Beogradu zaključili da organizacija već 25 godina funkcioniše kao koristan mehanizam za izgradnju međusobnog poverenja, uprkos poteškoćama i međusobnim tenzijama. Tamo je bio i Nikola Denčić.
Organizacija za crnomorsku ekonomsku saradnju bi pre svega trebalo da se bavi pitanjima ekonomije, ali njen rad nije lišen političkih tema, izjavio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.
Da bismo odgovorili modernim izazovima, potrebna je saradnja, solidarnost i odgovorno ponašanje svih aktera u međunarodnoj zajednici. Republika Srbija konstantno naglašava da su saradnja u oblastima od opšteg interesa i mirno rešavanje nesuglasica jedini način za ostvarivanje pomenutog cilja.
Predsedavanjem Srbije zadovoljan je i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, a uspeh u vođenju organizacije očekuje i od Turske.
Smatramo da je zalog daljeg uspešnog rada realizacija međusobno korisnih projekata kao što je razvoj saobraćajnih magistrala i pomorskih i kopnenih, realizacija projekata u oblasti trgovine i energetike, saradnja u oblasti likvidiranja posljedica elementarnih nepogoda i vanrednih situacija.
Predsjednik Tomislav Nikolić ocenjuje da se kroz zajedničke projekte poboljšala saradnja među državama Crnomorskog regiona.
Značaj izvora energenata u regionu Crnog i Kaspijskog mora utiče na povećani interes Evropske unije za učešće u OCES-u, čiji je član i Rusija. Možda je to dobra prilika za uspostavljanje boljih odnosa u Evropi. Kao država koja želi da bude članica Evropske unije, koja želi dobre bilateralne odnose sa svakom zemljom, Srbija će i u narednom periodu jačati svoje učešće u OCES-u.
Zamenik ministra spoljnih poslova Turske, Ahmed Yildiz, izjavio je da je čast preuzeti predsjedavanje od Srbije.
Slušate jutarnji dnevnik. Predsjedništvo Evropske unije, na čijem je čelu Slovačka, zatražilo je da Priština zvanično sarađuje sa specijalnim sudom za ratne zločine bivših pripadnika oslobodilačke vojske Kosova. Evropska unija je ponovila stav da Beograd i Priština treba da sprovode postignute sporazume i navela da je njihovo sprovođenje uslov za evrointegracije. Separatisti koji nastoje da podele Bosnu i Hercegovinu po etničkim linijama mogli bi da ugroze njene napore da se priključi Uniji i da prinude međunarodne sile da intervenišu, izjavio u intervju Reutersu visoki predstavnik Međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu Valentin Incko. Intervenisali bismo ukoliko bi crvene linije bile prekoračene, ako bi bosanski Srbi raspisali referendum o nezavisnosti, rekao je Incko. Ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin izjavio je da je sirijska vlada preuzela kontrolu nad oblastima koje su držali pobunjenici u Alepu, čime su okončane vojne akcije u tom gradu. U Alepu je mirno, prestala su bombardovanja i ne čuju se detonacije nakon što je postignut sporazum o primirju prenosi Reuters. Nemačka će danas početi da sprovodi prvu grupnu deportaciju Afganistanaca, čiji zahtevi za azil su odbijeni u skladu sa sporazumom postignutim sa afganistanskom vladom u oktobru, preneo je sinoć Spiegel, citirajući vladine izvore. Više od milion migranata sa Bliskog istoka, iz Afrike i drugih zemalja stiglo je u Nemačku prošle i ove godine. Afganistanci su druga najveća grupa azilanata u Nemačkoj, odmah iza Sirijaca, pokazuju podaci Nemačke federalne kancelarije za migracije i izbeglice. Novo izabrani američki predsjednik Donald Trump funkciju ministra unutrašnjih poslova ponudio je republikanskom kongresmenu iz Montane Ryanu Zinkeu, bivšem komandantu mornaričkih specijalnih jedinica Foke. Neimenovani izvori su naveli da Zinke ponudu tek treba da razmotri i da nije dao nikakav nagoveštaj šta će odgovoriti Trumpu. Ovo je jutarnji dnevnik. Skupština Srbije nastavit će danas sednicu raspravom o više zakonskih predloga, među kojima je i predlog zakona o stanovanju i održavanju zgrada, kao i o potvrđivanju sporazuma vlada Srbije i Kine o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša. Sednica počinje u 10 časova. U vladi Srbije trebalo bi da bude održan sastanak o budućnosti FAP-a. Predsjednik opštine Priboj Lazar Rvović saopštio je da će biti definisan način isplate dugova radnicima koji su uz socijalni program napustili preduzeće. Na sastanku bi trebalo da bude odlučeno na koji način će biti isplaćene 2,5 plate, kako bi se posle toga stekli uslovi da opština ispuni svoj deo dogovora o otpremninama radnicima i svima isplati 100 evra po godini staža. Ansambl Ruskog državnog baleta iz Sankt Peterburga izvešće danas u Sava centru balet na ledu Labudovo jezero. Zbog velikog interesovanja publike zakazana su dva izvođenja. Pod budnim okom umetničkog direktora Konstantina Rasadina, školskog druga Rudolfa Nurejeva, u predstavi učestvuje više od 40 plesača. Novinar Radio Televizije Srbije Gorislav Papić ovogodišnji je dobitnik nagrade Aleksandar Tijanić, koju Udruženje novinara Srbije dodeljuje za novinarsku borbenost, saopštuje UNS. Nagrada će biti dodeljena 21. decembra na dan Udruženja novinara Srbije. Sport. Hroniku događaja pripremio je Dejan Nikolić.
Naše rukometašice večeras će se sastati s ekipom Francuske u posljednjem kolu polufinalne grupe Evropskog šampionata u Švedskoj. Meč će početi u 20 sati i 45 minuta. Posle poraza od Nemačke i Holandije, Srpkinje više nemaju šanse za prolaz u polufinale i najvjerovatnije igraće za 9. mesto. Inače, Srbija ima velikih problema sa povređenim i bolesnim igračicama, ali će pokušati da pruži dostojan otpor favorizovanom protivniku koji bi trijumfom obezbedio plasman među 4 najbolje ekipe starog kontinenta. Danas i sutra na programu je finalni turnir Kupa Srbije za vaterpoliste. U Nišu u polufinalima večeras će igrati Vojvodina i Partizan od 17 časova i 45 minuta, odnosno Crvena zvezda i Šabac od 20 sati. Finale sutra od 16 časova i 45 minuta. Prelazimo na fudbal. Utakmicama 21. kola Superlige završava se ovogodišnje takmičenje. Danas od 13 časova igraće Novi Pazar Borac, Ofka Bačka Rad, Radnički Niš Metalac i Voždovac Mladost. Od 16 snage će odmeriti Javor i Napredak, odnosno Radnik i Crvena zvezda, dok će se od 18 sati sastati Vojvodina i Čukarički. Sutra od 16 časova igraće Partizan i Spartak.
I ostalo je još da čujemo kako nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Dragana Broćović. Dobro jutro.
Dobro jutro. Na području Srbije jutro hladno, uz umeren, ponegde i jak mraz i pojavu kratkotrajne magle. Pre podne pretežno sunčano, posle podne na oblačenje. U toku noći ponegde kratkotrajna kiša i sneg. Duvaće slab i umeren i južni jugozapadni vetar. U toku noći u skretanju na severozapadni. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 3 do 7 stepeni. U Beogradu jutro hladno, pre podne pretežno sunčano, posle podne na oblačenje, a u toku noći kratkotrajna slaba kiša i sneg. Duvaće slab južni jugozapadni vetar, u toku noći u skretanju na severozapadni. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 5 stepeni.
Ovoga jutra u Nišu minus 8 stepeni, u Kragujevcu i u Novom Sadu 6 stepeni ispod nule, u Beogradu minus 3, najhladnije je u Sjenici minus 16 stepeni, subjektivni osjećaj je da je minus 21. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Merima Janković, Đorđe Radosavljević, Žarko Boban i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko 6:30, nešto duži tačno u 7 časova, a do tada preporuka da ostanete uz Uhvati dan, sa vama će do 9 biti kolega Marko Milojević. Do slušanja, prijetno!
Pusti priči.
Talasaj. Ko sve stoji iza politike uslovljavanja na evropskom putu Srbije? Da li se menja naša evropska perspektiva? Šta je stvarni razlog blokade poglavlja 26? Gosti talasanja su Gordana Predić, državna sekretarka u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, predsjednica pregovaračke grupe za poglavlje 26, i Sloboda Zečević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije. Sreda od 11:05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Šta su glavne poruke šefa ruske diplomatije? Kakva je budućnost srpsko-ruskih odnosa? Do kada će Srbija moći da vodi politiku i Evropska unija i Rusija? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Nevena Kostadinović. Uhvati dan.
Krstić znak na lančiću da nekog čeka navodno. O, to su bili svatovi, sve kićeni i zlačeni, a mi smo bolje svirali nek što smo bili plaćeni. Al dobro sad. Nosio sam šal od kašmira i prsluk protkan tajnama. Takvih su je čuvale tetke sa ladnim trajnama. Ko srna me gledala žalostnom pesmom sluđena, čije si pile birgavo što nisi meni suđena. Pusti kose pune polena, ajde pašuj nad bavarogama. Opla, digni suknju iznad kolena, znam da kriješ čardaš u tim lepim nogama. Traži bolje partije. Premala je moja tambura da te od kiše sakrije. Rekao joj, ja sam samo tu da vreme brže proleti. Ja nosim čizme iz kitaljke, mene teško voleti. Ba da, hej, pusti kose pune polena, ajde, pašuj nad babarogama. Opla, digni suknju iznad kolena, znam da kriješ čardaš u tim lepim nogama. Hej, dole ti mala senice,
igraju do divije. Časova 26 minuta, ovo je jutarnji program prvog programa Radio Beograda. A sunce ovoga jutra izlazi u 7 časova i 16 minuta. Zalazi u 15 sati i 55 minuta, to znači da obdanica danas traje tačno 8 časova 39 minuta. Kada je u prognozi reč, u Srbiji će pre podne biti pretežno sunčano vreme, posle podne na oblačenje, u toku noći ponegde kratkotrajna slaba kiša i sneg. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugozapadni, u toku noći severozapadni. Najviša temperatura danas od 3 do 7 stepeni. U Beogradu će ujutru biti hladno sa umerenim mrazom, pre podne pretežno sunčano vreme, a posle podne na oblačenje. U toku noći kratkotrajna slaba kiša i sneg. Vetar će biti slab, južni i jugozapadni, u toku noći umeren severozapadni. Najviša temperatura danas u glavnom gradu 5 stepeni. U Srbiji će sutra ujutru i pre podne biti pretežno oblačno vreme, ponegde je još na jugu moguć slab sneg, posle podne razvedravanje. Od petka ujutru slab i umeren mraz, mestimično magla, u toku dana pretežno sunčano i hladno vreme. Ponegde po kotlinama magla će se zadržati veći deo dana. Od nedelje malo toplije. Temperatura malo ispod proseka, najviša dnevna od 0 do 6 stepeni. U Beogradu se predviđa slično vreme u istom periodu. Biometeorološka situacija danas može imati nepovoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika. Naročito opreznost se savjetuje osobama sa cerebrovaskularnim i respiratornim oboljenjima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje, bolova u kostima i neraspoloženja. Neophodna je dodatna pažnja u saobraćaju. Tako glasi biometeorološka prognoza za danas. 6 časova 28 minuta. Časova 31 minut.
Vesti jutra.
Srbija u evrointegracijama otvorila dva poglavlja, a zbog blokade Hrvatske ostala uskraćena za jedno koje definiše obrazovanje i kulturu. Skupština Srbije će nastaviti rad razmatranjem zakona o upravljanju aerodromima, stanovanju, ali i raspravom o nizu sporazuma. U vladi Srbije trebalo bi da bude održan sastanak o budućnosti FAP-a. Nemačka će danas početi da sprovodi prvu grupnu deportaciju Afganistanaca, čiji zahtevi za azil su odbijeni. Donald Trump, funkciju ministra unutrašnjih poslova, ponudio bivšem komandantu FOKA Rajanu Zinkeu. Na evropskom prvenstvu rukometašice Srbije igraće protiv Francuske. U košarkaškoj ligi šampiona Partizan će dočekati Bešiktaš, sinoć Megalex poražen od Cibone. U Nišu počinje završni turnir vaterpolo Kupa Srbije. Vreme danas prepodne sunčano, poslepodne na oblačenje. U toku noći ponegde slaba kiša i sneg. Najviša temperatura od 3 do 7 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Radio Beograd. Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
14. decembra 1919. godine osnovan je Jugoslovenski olimpijski odbor, koji je nastao iz Srpskog olimpijskog kluba Kraljevine Srbije, formiranog 1910. godine. Srpski takmičari prvi put su učestvovali na petim olimpijskim igrama 1912. godine u Stokholmu. Bili su to Dušan Milošević, trkač na 100 metara, i maratonac Dragutin Tomašević. Više pojedinosti iz audio zapisa Jovana Petrovića, ranije kustosa Muzeja za fizičku kulturu.
Srpski olimpijski klub promenio je ime u Srpski olimpijski komitet 1912. godine i poslao delegaciju sa dva takmičara na pete olimpijske igre u Stokholm iste 1912. godine. Dragutin Tomašević učestvovao je u maratonskoj trci, a Dušan Milošević u trci na 200 metara. Naši takmičari nisu postigli zapaženije rezultate. Za naš olimpizam najznačajnije je to što smo imali prve takmičare na olimpijskim igrama i što je na Kongresu Međunarodnog komiteta Olimpijskog komiteta za člana izabran i primljen vođa naše male ekipe, direktor Srpskog olimpijskog komiteta, kapetan Svetomir Đukić, kao predstavnik Kraljevine Srbije. Član MOKA ostaće do 1949. kada je dobrovoljno podneo ostavku. Aktivnost Srpskog olimpijskog komiteta ogleda se i u osnivanju mesnih olimpijskih klubova. Pored Beograda, u kojem se nalazila centralna uprava Srpskog olimpijskog kluba, mesni olimpijski klubovi formirani su u sljedećim mestima: Aleksinac, Valjevo, Vranje, Gornji Milanovac, Knjaževac, Kragujevac, Kruševac, Negotin, Niš, Pirot, Požarevac, Prokuplje, Smederevo, Čačak, Aranđelovac, Grocka, Kučevo, Lazarevac, Loznica, Mladenovac, Natalinci, Obrenovac, Palanka, Paraćin, Pečenjevci, Požega, Ražanj, Rekovac, Sopot, Umka i selo Krčin.
14. decembra 1944. godine osnovno je Beogradsko izdavačko preduzeće Prosveta. Prva objavljena prosvetina knjiga bila je Na Drini ćuprija. Delo koje po ocjeni kritičara presudno uticalo da Nobelov komitet dodeli svoju nagradu Ivi Andriću. Na Drini ćuprija je najprevođenije delo celokupne srpske književnosti. Evo jedna od najlepših stranica čuvenog Andrićevog romana.
Ali već idućeg leta spomen na veliku poplavu počeo je da prelazi u sećanje starijih ljudi, gde će živjeti još dugo, a mladež je u pesmi i razgovoru sedela na beloj, glatkoj, kamenoj kapiji nad vodom koja je tekla duboko ispod njih i svojim šumom dopunjavala njihovu pesmu. Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovjek seća samo onoga što voli. Tako se na kapiji između neba, reke i brda naraštaj za naraštajem učio da ne žali preko mere ono što mutna voda odnese. Tu je u njih ulazila nesvesna filozofija kasabe, da je život neshvatljivo čudo, jer se neprestano troši i osipa, a ipak traje i stoji čvrsto kao na Drini ćuprija.
14. decembra 1911. godine istraživač polarnih oblasti Raul Amundsen osvojio Južni pol. Raul Amundsen se 1909. godine pripremao za osvajanje Severnog pola. Pošto ga je u toj nameri, kako su zabeležili hroničari, preduhitrio istraživač Piri, Amundsen je okrenuo flotu ka Južnom polu. Na današnji dan 1503. godine rođen je francuski lekar i astrolog Michel de Notre-Dame, poznati kao prorok Nostradamus. Nostradamusova proročanstva tumače se u svetu puna 4,5 veka. 1550. godine objavio je prva preskazanja, koje su se u francuskom društvu ubrzo ostvarila i donela Nostradamusu izuzetnu popularnost. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Samo bez tebe ne mogu živjeti ja.
Časova 43 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Oblačno i hladno jutro u Srbiji, prema poslednjim merenjima minus 3 stepena u Beogradu i na Crnom Vrhu, minus 4 u Loznici, na Kopaoniku minus 5 stepeni, minus 6 u Novom Sadu, Kragujevcu, Zrenjaninu i na Zlatiboru, u Negutinu, Valjevu, Kikindi i Somboru minus 7 stepeni, minus 8 u Nišu, Kruševcu i Kraljevu, minus 9 u Leskovcu, Zaječaru i Požegi, u Vranju minus 10, minus 12 u Kuršumliji, a u Sjenici minus 16 stepeni. O tome kako će vreme biti danas čućemo od Dragane Broćević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Dragana, dobro jutro.
Dobro jutro. Na području Srbije jutro hladno, uz umeren ponegde jak mraz i pojavu kratkotrajne magle. Prepodne pretežno sunčano, posle podnevno oblačenje. U toku noći ponegde kratkotrajna kiša i sneg. Duvaće slab i umeren južni jugozapadni vetar, u toku noći skretanju na severozapadni. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 3 do 7 stepeni. U Beogradu jutro hladno, prepodne pretežno sunčano, posle podnevno oblačenje, a u toku noći kratkotrajna slaba kiša i sneg. Duvaće slab južni jugozapadni vetar, u toku noći u skretanju na severozapadni. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 5 stepeni.
A izveštaj o stanju na putevima u zemlji čućemo od Marije Krivokuća iz Automoto Saveza Srbije.
Saobraćaj koji je umerenog intenziteta na gotovom celom području Srbije odvija se po suvim kolovozima. Nalazimo se u periodu u kojem magla i sumaglica u jutarnjim i večernjim satima mogu otežavati vožnju. Vozači treba da računaju na niže temperature koje mogu biti uzrok stvaranja poledice na putevima. Zato savjetujemo da povećate odstojanje u odnosu na vozilo ispred vašeg, prilagodite brzinu i vozite oprezno. Tokom dana vozači očekuju dobri uslovi za vožnju, dok će uveče prema rečima meteorologa biti uslova za slabu kišu. Brojne deonice na kojima je izmenjen režim saobraćaja zbog radova zahtevaju od vozača dodatnu opreznost, više strpljenja i strogo poštovanje saobraćajne signalizacije. Prema podacima sa portala javnog preduzeća Putevi Srbije, od juče je na snazi izmena režima saobraćaja zbog radova na mostu kod Farkaždina, na deonici Perlez-Kovačica. Više nije na snazi obustava u saobraćaju, već se vozila naizmenično propuštaju, a predviđeno je da radovi traju do kraja decembra, ukoliko vremenski uslovi to dozvole. Na starom kačkom priključku danas od 8 do 15 časova izvodit će se radovi na nasipanju bankina. U toku izvođenja radova saobraćaj će biti preusmeren sa starog kačkog puta kod naplatne stanice Jug direktno na državni put prvog A reda. Nakon obustave saobraćaja na državnom putu drugog A reda na deonici Topola-Rudnik, koja je bila prisutna tokom intenzivnih radova, u toku je izmena režima saobraćaja, pri čemu se saobraćaj sada odvija neizmeničnim propuštanjem u semaforsku signalizaciju. Sličan režim vožnje uz neizmenično propuštanje vozila očekuje vozači na deonici Beograd-Lazarevac, u naseljenom mestu Vranić i u zoni Tamnavske raskrsnice. Do 15. decembra u vremenu od 6 do 18 časova na obilaznici oko Beograda u oba smera izvode se radovi na zameni dilatacija na mostu. Radovi su obezbeđeni adekvatnom signalizacijom, a za saobraćaj se prvo zatvara smer ka Novom Sadu, a zatim u drugoj fazi i smer ka Nišu. Na deonici Krst Zavlaka 2 produženi su radovi do kraja godine, pri čemu je saobraćaj na pojedinim deonicama regulisan neizmeničnim propuštanjem, dok se na pojedinim deonicama saobraćaj odvija usporeno, ali bez izmena. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima ovog jutra nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj. Upozoravamo vozače da na putevima koji prolaze kroz naseljena mesta posebno obrate pažnju na pešake i ograničenja u brzini. Naš operativni centar i broj 1987 vam je uvijek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete naći na našem sajtu amss.org.rs.
Thank you. Eko.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Zatvoreni njeni prozori, odveli je tuđi svatu.
PGP RTS i Joca Đević.
Samo malo nek odmore, violine i tambure, meni noćas dobro nije.
Predstavljaju CD Ruke čarobnjaka.
Violine i tambure, meni noćas dobro nije.
U prodaji. PGP RTS i Duško Jovanović. Predstavljaju CD Povratak ognjištu. U prodaji. CD Miroslava Ilića, Ti si zvezda moj snova. Nezaboravni hitovi Predraga Vukovića Vukasa. U izdanju PGP RTS-a. Eko.
Šest časova 51 minut slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U narednih nekoliko minuta prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina, a prelistavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani tog lista država žirant, građani plaćaju 1,22 milijarde evra. Aktivirano 2/3 državnih garancija, poreski obveznici će dogodine platiti 34,8 milijardi dinara kredita državnih firmi. O tome više na 11. strani. Sa naslovne strane takođe Vučić, Srbija na putu ka Evropskoj uniji, bez poniženja. O tome na 4. i 5. strani. Na naslovne strane takođe kazne za roditelje nasilnih đaka. Ministarstvo prosvete intenzivno radi na novim zakonskim rješenjima jer je, kažu, sadašnja regulativa blaža nego što potrebe nalažu. Predložit će da se jasno definišu ozbiljne opomene za roditelje, uslovne i novčane kazne. O tome na 15. strani. A na 3. strani Angelu Merkel plaši lažljivi internet. Demokršćani obećavaju borbu protiv lažnih vesti, botova, mržnje na društvenim mrežama i njihovih algoritama koji sužavaju vidokrug. Na 7. strani velika matura po francuskom modelu. U radnoj grupi za pripremu novog modela maturskog ispita još ne znaju koje će predmete đaci polagati, niti da li će to biti zamena za prijemne na svim visokoškolskim ustanovama. Nedoumica je i da li će nova matura biti sprovedena u punom obimu u 2021. godine ili postupno uz podizanje standarda. Na istoj strani Srbija u UNICEF-ovom istraživanju deca sveta na internetu zbog obaveza pod navodnicima na netu trećina tinejdžera preskače obrok. Na 9. strani o tome da li je rad policije politizovan. Čak 97% građana veruje da su policajci korumpirani, navode u istraživanju Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Na 11. strani na tržištu Srbije 80 miliona litara rakije. I dalje cveta nelegalna proizvodnja jer je u 2015. zvanično prijavljena samo četvrtina količine koja se realno proda. A za politiku danas govori Dragana Varagić, glumica i rediteljka. Šta je Sterija prećutao o Kirijanji? Toliko iz politike. Večernje novosti na naslovnoj strani,
Premijer Vučić o blokadi iz Zagreba, nikom ne damo da gazi Srbiju. Nećemo lekcije od onih koji veličaju NDH i Ustaše. Tome su posvećene druga i treća strana. Na četvrtoj strani gradske uprave zahtevaju od roditelja da svake godine dokazuju koliko imaju mališana. Rešenje o trećem detetu važi samo godinu dana, do besplatnog boravka u vrtiću preko suvišnih i nelogičnih procedura. Na šestoj strani iz ekonomske rubrike tokom vladinog programa Godina preduzetništva na 7850 privrednika potrošeno 10,5 milijardi. Početnicima trećina para ostala u kasi. Ukupan budžet bio 16 milijardi dinara, a neutrošena sredstva na raspolaganju u narednoj godini. Na 15. strani o kulturi obeležavanje 6 meseci od smrti Milorada Mandića Mande na sceni Vuka. Novi život Petra Pana. Dejan Lutkić od sutra u ulozi kapetana Kuki. Toliko iz značajnih novosti. Dnevni list Blic na naslovnoj strani. Blic saznaje, odbačena prijava protiv Mesarovićeve i Malovićeve. Niko nije kriv za lošu reformu sudstva, sa znakom pitanja. Tužilaštvo odbacilo krivične prijave protiv bivše predsjednice Vrhovnog suda Nate Mesarović i ministarke pravde Snežane Malović zbog navodne zloupotrebe službenog položaja kojim je budžet oštećen za 1,5 milijardi dinara prilikom reizbora sudija. O tome na drugoj i trećoj strani. Na četvrtoj i petoj strani Vučić potvrdio da je Srbija otvorila dva nova pregovaračka poglavlja, Hrvatska nas neće ponižavati. Na sedmoj strani Asadova vojska povratila najveći deo grada, slavlje i teror u Alepu. Sirijske državne snage su uz pomoć ruske vojske osvojile celu teritoriju grada Alepa, čiji istočni deo prethodne 4 godine bio pod kontrolom pobunjenika. Jedna interesantna vest, Blic saznaje novine u zakonu o komunalnim delatnostima. Komunalne usluge u rukama privatnika. Usluge kojima su se do sad bavile javna komunalna preduzeća, poput vodosnabdevanja, javne rasvete, održavanja puteva, u buduće će moći da pružaju, ali i da naplaćuju i privatne firme, saznaje Blic. Na 12. i 13. strani papreno skočila cena na zelenim pijacama i u marketima, beli luk skuplji od mesa. Kilogram belog luka na pijacama i u marketima širom Srbije dostigao je cenu od 500 do 700 dinara, što je skuplje od kilograma svinjetine. A na 14. i 15. strani, čime završavamo predstavljanje dnevnog lista Blic, komora je raspisala tender za zaštitu 30.000 medicinara. Lekari osigurani od greške do 20.000 evra. Toliko dakle iz Blica i za kraj predstavljanja dnevne liste danas. Na naslovnoj strani Rumanija i Bugarska tek pre koji dan digle rampu za poglavlje 26, tvrde izvori Danasa. Ponovo će Nemačka morati da interveniše. Sagovornici dnevnog lista danas smatraju da je insistiranje Zagreba, iako donekle opravdano, ipak preterano, ali da se koristi okolnost u kojoj su Berlinu mnogo bliži Andrej Plenković i njegova stranka nego bilo ko od srpskih političara. O tome više na trećoj strani. Na naslovnoj strani također docent Andrej Fajgelj prebrojava strane plaćenike, pod navodnicima Kesić i Somborac, pod navodnicima opet NATO podlice. Na spisku ovog, kako piše danas pod navodnicima, patriote su i te voditelj Ivan Ivanović, glavni odgovorni urednik Danasa Dragoljub Petrović, kao i portali News i Tarzanija. O tome više na sedmoj strani. Na šestoj strani predstavljen izveštaj Beogradskog centra za bezbednostnu politiku o integritetu policije, Sava Mala, vrhunac politizacije policije. A za dnevni list danas govori umetnik, odnosno glumac i umetnik naravno Ljubomir Bandović, uči premijere najnovijeg komada Dušana Kovačevića, Hipnoza jedne ljubavi. Umetnik mora malo da živi i na pirinču i vodi. O tome na 18. i 19. strani. A nova famozna kolumna Svetislava Basere na 32. i posljednjoj strani dnevnog lista danas nosi naslov Igra mečke i miša. 6:59, gdje je to pregled štampe, slijede vesti u 7 časova, pa nastavljamo da hvatamo dan.
7 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Dan pošto je Srbija na evropskom putu otvorila još dva poglavlja, 5. i 25. o javnim nabavkama i nauci i istraživanju, ali i zbog blokade Hrvatske ostala bez otvorenog poglavlja 26, koje definiše obrazovanje i kulturu, nisu sasvim jasni dalji koraci Brisela, Beograda i Zagreba. Premijer Aleksandar Vučić kaže da će Srbija nastaviti evrointegracije, ali će pre svega voditi računa o nacionalnim i državnim interesima. Predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković je, posle razgovora s američkim potpredsjednikom Josephom Bidenom, rekao da nije konkretno razgovarao o blokadi, nego o tome kako Hrvatska može da pomogne zemljama jugoistočne Europe na putu ka Evropskoj uniji. Predsjedništvo Unije, na čijem je čelu Slovačka, zatražilo je da Priština zvanično sarađuje sa Specijalnim sudom za ratne zločine, koji istražuje bivše pripadnike oslobodiločke vojske Kosova. Unija je ponovila stav da Beograd i Priština treba da sprovode postignute sporazume i navela da je njihova implementacija uslov za evrointegracije. Separatisti koji nastoje da podele Bosnu i Hercegovinu po etničkim linijama mogli bi da ugroze njene napore da se priključi Evropskoj uniji i da prinude međunarodne sile da intervenišu, izjavio je u intervju Reutersu visoki predstavnik Međunarodne zajednice za BiH Valentin Insko. Intervenisali bismo ukoliko bi crvene linije bile prekoračene, ako bi bosanski Srbi raspisali referendum o nezavisnosti, rekao je Insko. Ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin izjavio je da je sirijska vlada preuzela kontrolu nad oblastima koje su držali pobunjenici u Alepu, čime su okončene vojne akcije u tom gradu. U Alepu je mirno, prestala su bombardovanja i ne čuju se detonacije, nakon što je postignut sporazum o primirju, navodi Reuters. Nemačka će danas početi da sprovodi prvu grupnu deportaciju Afganistanaca, čiji zahtevi za azil su odbijeni, a u skladu sa sporazumom postignutim sa afganistanskom vladom u oktobru, preneo je sinoć Spiegel, citirajući vladine izvore. Više od milion migranata sa Bliskog istoka, iz Afrike i drugih zemalja stiglo je u Nemačku prošle i ove godine. Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump funkciju ministra unutrašnjih poslova ponudio je republikanskom kongresmenu iz Montane Ryanu Zinkeu, bivšem komandantu mornaričkih specijalnih jedinica FOKE. Neimenovani izvori su naveli da Zinke ponudu tek treba da razmotri i da nije dao nikakav nagoveštaj šta će odgovoriti Trumpu. Skupština Srbije nastavit će sednicu raspravom o više zakonskih predloga, među kojima je i predlog zakona o stanovanju i održavanju zgrada, kao i o potvrđivanju sporazuma vlada Srbije i Kine o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša. Na dnevnom redu su i, između ostalog, izmene zakona o komunalnim delatnostima i o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama. U posljednjoj utakmici drugog kruga na evropskom prvenstvu rukometašice Srbije će od 20:30 igrati protiv Francuske. Meč možete pratiti na drugom programu naše televizije. U zavisnosti od rezultata ostalih susreta, Srbija će se plasirati od 7. do 10. mesta. Košarkaši Megalexa poraženi su sinoć u Zagrebu od Cibone sa 87-77 u 9. kolu Lige šampiona. U istom takmičenju Partizan večeras dočekuje Bešiktaš. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20:30. U Nišu će danas početi završni turnir vaterpolo Kupa Srbije. U prvom polufinalu od 17:45 igraće Partizan i Vojvodina, a od 20 časova Crvena zvezda i Šabac. Finale je na programu sutra. I vreme danas. Pre podne sunčano, posle podne na oblačenje. U toku noći ponegde slaba kiša i sneg. Najviša temperatura od 3 stepena do 7 stepeni. 7 je časova i 5 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
7:06, nastavljamo da hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, u ime ekipe koja realizuje današnji izdanje jutarnjeg programa želi vam Marko Milojević. U ovom satu govorimo o besplatnim pravnim savjetima za Nišlije. Biće reći i o nasilju u školama. Vreme je posle 19:30, rezervisano je za razgovor sa vama i naše pitanje jutra, a pred kraj drugog sata govorimo i o novogodišnjem muzičkom programu u Novom Sadu. Ali pre toga, da probudimo i decu.
Jutro, deco.
Budimo vas pričom Aleksandre Urošević.
Neprijatelj. Evo kako je to bilo. Pokušavao sam da probudim Silviju tako što sam joj veoma nežno skakao po glavi, ali ništa. Inače, Silvija i ja smo najbolji prijatelji. Znam to pouzdano jer Silvija mi je rekla: Luče, ti si moj najbolji prijatelj. Silvija ima najtopliju bosu nogu na koju čim legnem zaspim, čak i kada sam se upravo probudio. Silvino rame je kao neka najbolja terasa na svetu sa koje se vidi čitava soba. Pogled je predivan. Silvija je jedna jedina jedinstvena na celom svetu. Ona je toliko sjajna da je jednom učinila da moj neprijatelj nestane. Dakle, evo kako je to bilo. Krenem ja u obilazak. Kao i obično, prvo se potučem sa žutom patkom, što i nije neki poduhvat, jer ta žuta patka kaže kvak, što na pačijem znači predajem se, čim spustim šapu na njen stomak. Rese su već bolji izazov. Čim ih pipneš, nestanu ispod tepiha. Često mi zarobe kandže, pa baš moram da se pomučim da bih se oslobodio i na kraju me uvek pobede, jer prosto više ih je. I tako stignem ja do ormara, kad odjednom na njemu ugledam mače. Malo, čupavo, gleda u mene. Ja se nakostrešim. On se nakostreši. Ja izdignem kičmu, on izdigne kičmu. Ja pobegnem, on pobegne. Ne mogu da verujem, kakav mali imitator. Vratim se ja, eto njega. Valjda mu je jasno da ovo znači rat. Podignem ja desnu šapu u znak upozorenja, on podigne levu. Okrenem jedan krug oko sebe, čisto da mu pokažem s kim ima posla. On ne prestaje da me imitira. Prestani da me imitiraš. Ma ne ja tebe, ti mene imitiraš. E sad je dosta. Zaletim se ka njemu i svom snagom udarim glavu kao kada je Silvijina mama jako dobro očistila staklena vrata od terase. Sad mi ništa nije jasno. A nije ni mom neprijatelju izgleda. Prilegao je i liže levu šapu, pa njome prelazi preko šiški. Gleda me zbunjeno. Rekao bih i da ga je strah. Treba iskoristiti trenutak slabosti protivnika. Vreme je za još jedan konačni napad. Zaletim se i u jednom skoku ponovo osetim onaj tup udarac. Tek tada shvatim da se moj neprijatelj nalazi u nekoj čudnoj sobi. U toj sobi su rese pobegle ispod tepiha. Žuta patka poraženo leži s kljunom u parketu i Silvija budna sedi na krevetu. Eto, tako sam shvatio. Ako je moja Silvija jedna jedina jedinstvena na celom svetu, to znači da ne može da postoji druga. Tako je moj prijatelj, kao gumicom, izbrisao mog neprijatelja.
Režija Aleksandra Urošević.
7:14, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Oblačno i hladno jutro u Srbiji, -2 stepena na Crnom vrhu, u Beogradu -4 stepena, u Kragujevcu i Nišu -7 stepeni, u Novom Sadu -6. Najhladnije u Sjenici, u tom gradu -15 stepeni. Danas će u Srbiji pre podne prema prognozi biti pretežno sunčano, posle podne na oblačenje, u toku noći ponegde kratkotrajna slaba kiša i sneg. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugozapadni, u toku noći severozapadni. Najviša temperatura danas od 3 do 7 stepeni. U Beogradu ujutru hladno sa umerenim mrazem, pre podne pretežno sunčano vreme, posle podne na oblačenje, a u toku noći kratkotrajna slaba kiša i sneg. Vetar će biti slab, južni i jugozapadni, u toku noći umeren severozapadni. Najviša temperatura danas u glavnom gradu 5 stepeni. U narednih nekoliko minuta vodimo vas u Niš. Nišlije i žitelji okolnih mesta do 20. decembra mogu u Centru za ljudska prava u Nišu da dobiju besplatne pravne savete i pomoć. Ova akcija sprovodi se u okviru obeležavanja Međunarodnog dana ljudskih prava. Pravnu pomoć građanima pružaju 4 advokata koji su od nemačke nevladine organizacije HELP dobili pomoć za započinjanje te delatnosti. O toj akciji jutros naš reporter Ozren Rašić.
Ovog jutra sam, dragi slušalci, u nevladinoj nemačkoj organizaciji HELP, pred našim mikrofonom Stanislava Kuliđa. Stanislava, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo da kažemo i obavestimo i podsjetimo slušalce da do 20. mogu da dobiju besplatnu pravnu pomoć.
Tako je, počeli smo u subotu 10. na Međunarodni dan ljudskih prava, jer HELP kao nevladina humanitarna organizacija hitnu humanitarnu i razvojnu pomoć širom sveta pruža upravo na principima koje poštuju ljudska prava, štite ih i promovišu ih, i nama je u okviru projekta zapravo podrška koju ćemo da pružimo korisnicima koji su započeli sopstvenu neku delatnost i na izvestan način smo ustali i omogućili ili njihovo pravo da obezbede sebi osnovnu ekonomsku egzistenciju. Oni sa druge strane imaju zadatak i volju i želju, naravno, da jedan deo svog rada, svog znanja i svojih veština besplatno omoguće lokalnoj zajednici, članovima lokalne zajednice. Tako smo i došli na ideju akcije besplatne pravne pomoći, koja se, evo, produžit će se do 20. decembra će trajati.
Upravo taj društveno korisni rad, da tako kažem, ovoga puta je vezan za advokate. 4 advokata pružaju pravnu pomoć.
Tako je, besplatne pravne savete i pomoć pružaju 4 advokata koji su podržani u okviru HELP-ovog programa samozapošljavanja, jer je jednakost u pristupu pravdi svakog pojedinca jedno od ljudskih prava.
Ko sve od građana, da podsjetimo i to, može da dobije i da računa na ovu pomoć?
Pa svi kojima je to neophodno, znači svi koji imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć, stanovništvo iz Niša koje može da dođe do Centra za ljudska prava, a naravno oni koji nemaju tu mogućnost, znači fizički su locirani van Niša, mogu da pozovu telefonom Centar za ljudska prava u Nišu svakog dana, mogu, ukoliko se tog momenta nema ko javiti, poruka koju ostave na sekretarici biće uredno zabeležena i poziv će im naravno biti uzvraćen.
Da kažemo adresu centra gde se inače pruža pravna pomoć, a i možda broj telefona.
Centar za ljudska prava u Nišu nalazi se u poslovnom centru Dušanov bazar u Kupoli, to je onaj za Nišlije ulaz pored fontane, na drugom spratu u lokalu broj 202, a oni koji su van Niša mogu da pozovu na 018-524-332.
Svakog dana od koliko do koliko?
Advokati će biti tamo svakog radnog dana od 17 do 20 časova, subotom od 12 do 15, inače van tog vremena svi pozivi koji budu registrovani i zabeleženi, svako ko se javi i na prezime broj telefona, ostavi poziv, će biti uzvraćen i dobit će besplatnu pravnu pomoć.
Evo, na ovaj način u Nišu se obeležava Dan ljudskih prava, koji je inače 10. decembra obeležen, ali ova akcija traje do 20. Stanislava, hvala.
Hvala vama.
Važno šta bi moglo biti, bitno veliko je sad. uporedim, da možeš da me shvatiš i da možeš da razumeš, da još želim samo ljubav da ti dam.
Časova 22 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Javnost je poslednjih dana uznemirila vest da je učenik Mladenovačke tehničke škole udario nastavnicu, a zatim mirno izašao iz učionice. To, nažalost, nije uslovljen slučaj nasilja nad profesorima koji su u takvim situacijama vezane ruke. Stručnjaci upozoravaju da su đacima data velika prava, a malo odgovornosti, pripremila Milka Babić.
Slučaj iz Mladenovca je jedan od najdrastičnijih primjera odnosa prema prosvetnim radnicima, ali nažalost nije usamljen. Zaštita nastavnika od đaka nije predviđena zakonom, a nema profesora koji nije doživeo neki oblik nasilja, ističe Milorad Antić iz foruma srednjih stručnih škola.
Od raznorazne psovke, da kaže neko da ste idiot, da ste glupan i tako dalje, da priču telefonom, da se gure, da psuju, da viču, da izlaze časa i tako dalje. Kolege, kolegice, ne znam šta da radi. Obraću se recimo i direktoru i nastavničko veću i psiholozima, pedozima, svi čutili, saginju glavu pred nastavnim problemima.
Za problematične učenike nema efikasne kazne, ali se zato nastavnici ponekad i neopravdano kažnjavaju, kaže Miodrag Sokić iz foruma Beogradskih gimnazija. On podsjeća na slučaj profesora 14. gimnazije koji je zbog optužbe da je udario dete izgubio pravo na rad u školi.
Navodno udario dete knjigom po glavi. Nastavno to što on dokazuje na sudu da se to nije desio, ali da se desio. Zakon ne razlikuje da li on hteo, nije hteo, da li je zabolelo dete ili nije zabolelo dete, da li on bio ljut, da li se pritom drao na dete i tako dalje. Ne, zakon samo kaže on je zlostavljao dete, a on je u stvari udario knjigom po klupi.
Prethodnih deseta godina zakonima su povećavana prava đaka i roditelja, a zaboravilo se na njihove odgovornosti. Sistem nema rešenja za probleme koje svojim neprimerenim ponašanjem prave učenici, upozorava Ivan Ružičić iz društva direktora škola.
A učenik koji napravi incident, on istog momenta uzima ispisnicu i on biva aboliran od toga
što je jedan nonsens celokupnog sistema. Znači, obavezno bi trebalo da postoji odredba da od onog trenutka kada bilo ko u sistemu učini teži prekršaj, da na primjer učenik ne može da dobije ispisnicu i da se time abolira od tog prekršaja, što na neki način deluje u stvari da ih stimuliše da rade takve stvari.
U toku je rad na novom zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Naši sagovornici predlažu da se u taj propis uvrsti mogućnost da se đaci koji ne poštuju pravila suspenduju. Smatraju i da treba doneti protokol o zaštiti nastavnika koji bi predviđao kazne za đake, ali i za njihove roditelje.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs. Eko.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Music Star Production vam predstavlja Rade Šerbeđija i Zapadni kolodvor. Koncert Uzalud je Putin, 26. decembar Novi Sad Srpsko narodno pozorište i 27. decembar Beograd Sava centar u 20 časova. Rade Šerbeđija.
PGP RTS i Duško Jovanović. Predstavljaju CD Povratak ognjištu.
Eko. 7:30.
Vesti jutra.
Srbija u evrointegracijama otvorila dva poglavlja, a zbog blokade Hrvatske ostala uskraćena za jedno koje definiše obrazovanje i kulturu. Skupština Srbije će nastaviti rad razmatranjem zakona o upravljanju aerodromima, stanovanju, ali i raspravom o nizu sporazuma. U vladi Srbije trebalo bi da bude održan sastanak o budućnosti FAP-a. Nemačka će danas početi da sprovodi prvu grupnu deportaciju Afganistanaca, čiji zahtevi za azil su odbijeni. Donald Trump funkciju ministra unutrašnjih poslova ponudio bivšem komandantu FOKA, Rajanu Zinkeu. Na evropskom prvenstvu rukometašice Srbije igraće protiv Francuske. U košarkaškoj ligi šampiona Partizan će dočekati Bešiktaš. Sinoć Megalex poražen od Cibone. U Nišu počinje završni turnir Waterpolo Kupa Srbije. Vreme danas, prepodne sunčano, posle podne na oblačenje. U toku noći ponegde slaba kiša i sneg. Najviša temperatura od 3 do 7 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Pitanje jutra.
Usluge kojima su se do sad bavila javna komunalna preduzeća, poput vodosnabdevanja, javne rasvete, održavanje puteva, u budući će moći da pružaju, ali i da naplaćuju i privatne firme, saznaje dnevni list Blic. Takvo rješenje otvara vrata i za povećanje cena nekih usluga ukoliko ugovorima o koncesiji ili javno-privatnom partnerstvu država privatniku da odrešene ruke da upravlja sektorom koji je do sad bio u nadležnosti lokalnih samouprava. To je naime predviđeno novim zakonom o komunalnim delatnostima koji Skupština po hitnom postupku treba da usvoji. Hitnost je uslovljena zahtevom Brisela koji od nas traži da standarde u toj oblasti uskladimo sa onima koji važe u EU, gde je jasno definisano da u komunalnim delatnostima ne može da postoji monopol države, već treba da se stvore uslovi i za privatni sektor. To praktično znači da će pod jasno definisanim uslovima putem koncesije ili javnog privatnog partnerstva već od naredne godine privatnici moći da uđu u sistem vodosnabdevanja, javne rasvete, održavanje javnih površina, proizvodnje i distribucije toplotne energije, obezbeđivanju javnog osvetljenja. Oni će moći da održavaju ulice i puteve, ali i da upravljaju pijacama, pa čak i grobljima i da nam za sve to ispostave račun. Ono što im je ograničeno, to je da ne mogu od lokalnih samouprava da preuzmu javni prevoz trolejbusom i tramvajem, ali i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda. Ono što je važno i što im ovaj, ali i novi zakon o javno-privatnom partnerstvu po prvi put omogućava, to je da će sve te pružene usluge moći da naplaćaju krajnjim korisnicima, odnosno svima nama, dakle građanima. Izvor Blica iz vlade tvrdi da je taj zakon neminovnost i pored toga što postoji bojazan da može da dovede do poskupljenja nekih komunalnih usluga. Privatni kapital može da investira u komunalne oblasti i da znatno poboljša kvalitet usluga, ali taj kvalitet mora da se plati, pa je logično da može da dođe i do povećanja nekih cena. Ono što je važno, to je da je data mogućnost građanima da, ukoliko su nezadovoljni uslugama, mogu od lokalne samouprave da traže da se promeni firma s kojom je sklopljen ugovor. Za sada veliko interesovanje privatnika postoji za vodosnabdevanje, jer je sistem naplate najveći. Država više ne može da subvencioniše javna preduzeća i zato je taj zakon neophodan, objašnjava sagovornik Blica iz Nemanjine 11. Stručnjaci pak tvrde da bi država resore od javnog interesa trebalo da zaštiti od Brisela. To znači da sutra vodu kupujemo od privatnika. To možda i nije loše, ali ako država definiše uslove pod kojima on vodu može da prodaje, kaže konsultant za strana ulaganja Mahmut Bušatlija. Ovoga jutra razgovaramo o tom zakonu, odnosno eventualnom donošenju tog zakona. Pitamo vas, da li bi donošenje tog novog zakona o komunalnim delatnostima značilo i bolju uslugu, bolje, na primjer, održavanje puteva i infrastrukture uopšte, i da li će to dovesti do povećanja cena za te usluge? Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 322-599 i 322-599. Pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
A bolje da ostane državno.
Mm-hmm. Zašto?
Jer kod nas, pa gdje uđe privatnik, to je haos. On odmah ima pare i za kuću u Beogradu i za kuću u Londonu, za 5 automobila, a usluge ih nema nigde.
A ako država dobro kontroliše te privatnike?
Može, može, mm-hmm. Samo da se uvede dobar zakon, kao što je bio pre zakon. Mm-hmm. Da se krivično odgovara za nastalu manjak štetu, šta ja znam, i to ne pružanje lepe dobrih usluga i to.
Da.
Može sve da se reši lepo, ne mora, zašto će privatnik?
Jasno. Za...
Kada ode privatne ruke, to je već tu pitanje svega ostaloga.
A šta mislite, dakle, vi ne smatrate da bi to moglo možda da dovede do čistih, eventualno,
pa
javnih površina?
Ne. Evo u Žagubici odnose privatnik smeće, nije čistio nešto.
Dakle, ipak da ostane
država. U Žagubici, ništa nije posebno. A kad se naplaćuju, znam ljude koji se žale, znači dođu, pa pošalju izvršitelje, pa sve to da se naplati, okej. Okay. A usluge nešto i nisu baš nešto posebno, nešto nije baš čist grad, mislim da nemaš nigde, normalno se čisti koji svaki drugi grad je.
A trebalo bi da bude što čisti, jasno.
Pa valjda pa.
Jasno. Hvala vam puno na javljanju.
Prijetno.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa da vam kažem nešto, sve je to lepo, krasno, kad je neka država eventualno i ozbiljno u svojim namerama. Ali prepuštati građane svoje zemlje na milost i nemilost strancima u svim oblastima, to je mnogo neozbiljno. Znate, to se isto, postavlja se pitanje, kako će se to kontrolisati po pitanju cena, po pitanju kvaliteta rada i tako dalje.
E to je svakako to pitanje je, za državu, zar ne?
Znate šta, to je meka za korupciju. Tu će da se umeću određeni političari, određeni lokalni moćnici i tako dalje, dogovaranje i tako dalje. Šta smo dobili od 2000. godine kad su došli privatnici da rade puteve?
Mm-hmm.
Šta je radio Čume? Šta je radio ovaj? Šta je radio onaj? Koliko su nam naplaćivali izgradnju mostova, puteva i svega?
Dakle, opet se vraćamo na onu stvar o kojoj gotovo svakog jutra
ovde
govorimo.
Ovde je samo kontrola... kontrola koju ne možemo mi da izvedemo, jer smo mi mala zemlja, mi smo zemlja pred Evropskom unijom koja treba sve da prihvati. Sve da prihvati, odgovaralo njoj to ili ne i tako dalje. Samo ovo da kažem i da završim priču. Naši su bili skoro u Belorusiji. Privatno javno partnerstvo u najvećoj fabrici čokolada, kanditorskih proizvoda među najvećim u svetu. Znate kakav je odnos? 60% država, 40% privatnika, ali nisu rekli da li je to privatnih stranac ili privatnih domaći Belorus. Svatate, ne možete vi da date većinu, većinski paket za sve, za sve, za sve. Druga stvar, date mogućnost bankrotstva, ličnog bankrotstva, jel tako?
Mm-hmm.
Imate izvršitelje, to će oni vrlo lako da naplaćuju. Sa platama našim od 200 evra i penzijama.
Ali računi ipak moraju da se
plati. A računi moraju da se plati. I kako će to da se izvede?
Ostaje da se...
To moraju mnogo da razmisle. Nije samo daj, skini sa sebe odgovornost, daj drugome, pa sada građani da razmišljaju. Nije to baš tako jednost. To treba i premijer i predsjednik države, svi da i ovi u skupštini.
Čak i građani.
Mnogo moraju i građani normalno da daju svoje mišljenje o svemu tome.
Hvala
vam. Ne može preko kolena ništa da se rešava.
I preko noći. Hvala puno na javljaju. Dobro jutro.
Hvala, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Najboljša kad telefonu, pa da vam kažem, ništa to dobro neće da donese. Ja sam za to da ostane u država u nadležnost svega toga, znači, jer, pazite, ja posmatram ovde, recimo, šta su doneli privatnici koji su preuzeli iznošenje smeća, znači. Oni su samo rasporedili silne kontejnere po selima i faktički dobili još nekoliko hiljada novih korisnika koji plaćaju uslugu iznošenja smeća.
Jel čistije?
Na taj način samo umnožili svoj kapital. Ja samo se pitam, čiju će oni vodu da prodaju ti privatnici kada budu preuzeli? Znači, u redu je, neka oni naprave kompletne izvore, kompletne ove fabrike za preradu vode, neka instaliraju svoju instalaciju do stanova, do kuća, pa onda, ako meni se sviđa...
Nebojši, se zahvaljujemo na javljanju i na komentaru. Halo, Nebojša, izvolite, izgleda je došlo do kraćeg prekida u vezi.
Pa ne znam sad ono šta ste čuli od ovoga što sam govorio. Kažem, ja se samo pitam čiju će oni vodu da prodaju, znate? Mm-hmm. Čiju vodu? Čije će fabrike vode da oni preuzimaju, znate? Ti privatnici, kada to budu preuzeli oni da naplaćaju vodu i da distribuiraju vodu. Neka oni naprave fabriku vode, pa neka onda prodaju tu vodu. Ovako će oni samo preuzeti društvene, državne naše infrastrukturu i to posle unovčiti, tako?
Pa trebalo bi i da održavaju, čini mi se.
Održavanje, da kažem, održavanje kao održavanje njih neće puno koštati, znate, ali neka oni naprave svoju infrastrukturu, neka naprave svoje fabrike vode, neka sprovedu cevi do stanova, do kuća, pa ćemo mi onda da odlučimo čiju ćemo mi vodu da pijemo i čiju ćemo vodu da plaćamo.
Jer ipak se svih nas to tiče.
Nama preostaje samo da gledamo kako će oni umnožiti svoj kapital, samo da posmatramo, evo kao za ovo smeće, ja sam se samo pitao kako, međutim video sam kako svako selo sada ima stotinu kontejnera, svako selo je sada postalo urbano, a gde je kanalizacija, a gde su asfaltni putevi, to niko... Važno je samo uzimati novac od ovog naroda, znate.
Hvala vam puno na javljanju. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Pa znate šta, kod nas sve što se donese ili zakon ili neka ideja se rodi, moramo da razmišljamo o zloupotrebi. Znači, takva sumnja postoji u naš sistem
i u tu proveru i kontrolu da mi unapred već znamo da ćemo proći loše. Nažalost, znači nemamo pravi i siguran sistem. Govori se o kontroli. Ovo što je prethodni slušalac govorio je tačno tako. Važna je konkurencija da postoji, znači da ne postoji monopol. Pa ćemo mi birati, što kaže prethodni slušalac, koga ćemo uzeti za distribuciju vode ili čistoće održavanja.
E, to recimo da... javnih površina, možda neka firma ne radi dobro, evo kako se kaže, građani će moći da traže od lokalnih samouprava da menjaju firme.
Da, da. E sada, šta će lokalna samouprava, da li će ona to odobriti, da li će poslušati građane? Jer kod nas je najkoruptivnija država. Vi nemate kome, vi nemate, imate institucije koje su pod kontrolom partija i države i vi nemate kome da se žalite. Razumete, o tome se radi. Što je korupcija stup svega. Tako da je mi unapred po iskustvu građani koji to prate, evo ovo su sve skepse i sumnje svih ovih slušalaca. U sve šta se donese, sve su to dobri zakoni, ali kad dođe do primjene, onda je tu tropa katastrofa.
Nadamo se da neće tako biti. Hvala vam puno.
Nadajmo se, doviđenja.
Hvala. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Znate šta, davno vremena na zapadu odnošenje smeća i komunalije, to je bio resor kojim se bavila mafija. U današnje vreme svi su postali mafija, tako da ne možete razpoznaš ko jeste, ko nije više. I mafija sad ide recimo u diplomatskim hotelima, u Sakovu, voće se znači konvencionalno. Tako da naći jednog političara više u svijetu koji se oblači obično kao Jeremy Corbyn u Engleskoj, takav više ne postoji. Svi su postali mafija i svi se oblače i svi se ponašaju isto. Znači, recimo Nestle firma, ona je javno, i to je bilo na televiziji na zapadu i kod nas, javno obrazlagala da ima namjeru da pokupuje sve vodene resurse u svijetu. Pazite.
Možda preambiciozan projekat.
Da ona bude vlasnik svih vodnih resursa u svijetu. Znači, šta će biti? Ne mora biti ona. Doći će neki koji će ponuditi pozamašnu sumu, privanjivu, i naši će pristati na to i ona će narastiti haos.
A šta mislite, ajde ovako, što se tiče sami, svih nas, jel, građana, svih nas koji živimo ovde, šta mislite, ukoliko se ovakav zakon donese i ukoliko se nekoj firmi da na upravljanje, recimo, čistoće javnih površina, šta to znači za nas? Mi možemo onda da kontrolišemo tu firmu i da naše javne površine budu čistije?
Pa ti šta, ne možete li da se borite protiv kriminala, primjera radi, ako nemate svest kod građana o tome. Najbolji način da se borite protiv džubreta po ulici i u svojoj zgradi, ako sami vodite računa o tome. Znači, ako građana imate u kantu za džubre, šta će za to značiti ako dođe neki mafioza, bilo ko, ili naš, ili sa strane, i sveta, i šta će to poboljšati? Ništa. Gledali su pokušali recimo da poslušaju, makar je Tačar je bila verni američki učenik, student, i onda je prvo uveli liberalizaciju u Engleskoj i oni su pokušali da liberalizuju železnice.
Čak mislim i vodovod.
Da, i šta je bilo onda? Onda su počeli vozovi da iskačuju šina i dešava se nesreće. Ne može recimo privatni koji je stalo da on zaradi. Nije mu stalo da naroda, razumete?
Jasno, dakle...
Nije mu stalo do vas, do vaše djece, nego on da zaradi.
Logika kapita.
U Americi imate puteve, da, Amerika je najveća kapitalistička zemlja, imate puteve koji su užasni neko nego kod nas. Svatite.
Jasno, hvala vam puno na javlje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta vi kažete?
Pa ja se prosto čudim da li je moguće da mi nismo napravili atomsku bombu. Sad ću vam skratiti. Obzirom da smo atomska bomba u suštini jeste rađena na stvari atomska energija i čitava teorija razvijana je u plemenite svrhe, onda je neko pokvario napravio toga bombe, napravio totalni haos. Da li je moguće da mi stvarno od svega vidimo neku zavjeru i pokušavamo da pokvarimo nešto što praktično kvariti ne treba.
Jel vi mislite da bi ovo mogla da bude dobra stvar?
Ali zašto ne probati?
Naravno.
Da li je moguće da pokušate, recimo uzeti godinu dana na neku ozbiljnu firmu ako drži do sebe? Evo vam godinu dana pa probajte. Što da ne, ako ne valja, vraćaj nazad.
Da li bi to moglo da dovede i do povećanja cena tih usluga. Šta mislite?
Pazite, ne može da džabe.
Ništa ne može da džabe.
Pa ne ide.
Dobro, hvala vam puno, javni.
Hvala vam.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ljubinko ovde.
Izvolite, Ljubinko. Šta vi kažete ovom?
Pozdrav vama i slušacima.
Pozdravam.
Znate kako? Svi ovi Božji simboli, vazduh, voda, zemlja, vatra i ovog dole minerali, mi smo sve, mi se prodali smo što je na zemlji gore. Ostalo nam još ovo dole što je u zemlji. Znate kako zovu vodu? Ja sam putao po svetu i neću to više da potenciram. Znate kako zovu vodu? Belo zlato. I trebalo bi uz račune koje dobijam za vodu, pored onih decimala za pare, a para nema nego dinari, da napišu i analizu vode. Znate vi kakvu vodu mi vodu pijemo u Srbiji? Da li znate? Jeste gledali kartu Evrope kako mi vodu pijemo na Balkanu?
Kako?
Beograd, svaka čast, Beograd ima dobru fabriku vode. Znači nije bitno to u ceni, nego u kvalitetu. Kvalitet. Znači da vodimo računa i kome dajemo i kome prodajemo ovo dole u zemlji kad smo dali, ako dali smo ovo gore. Znači sad šta je ostalo? Da bi se privreda pokrenula, mora, znači rudnici, prerada i privreda, znači mora to, nema ovo kundačenje tamo vamo i
jasno, dakle resursi da ostanu na...
Pa normalno, evo banje, vidite banje, Bogutačka banja je imala 80 godine 1000 gostiju, Mataruška banja, pa ovi ovaj narod nema gde da ode da ovde iz Kraljeva.
To je
uzelo,
ipak...
Uzelo kozice.
To je, Ljubinko, tema za neko drugo pitanje jutro, hvala vam puno na...
Tema,
hvala puno na
javlje.
Sada ima časova, tačno 52 minuta, bilo je to naše pitanje jutra.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Daj mi svoje oči šarene, da ljubi mi pali moje crne brkove, što grebu se pevaj opet onu narodnu
Sati 55 i po minuta i dalje hladno i oblačno jutro u Srbiji, prema poslednjim merenjima minus 2 na Crnom vrhu, u Beogradu minus 4 stepena, minus 6 u Novom Sadu, u Kragujevcu i Nišu minus 7 stepeni, minus 15 u Sjenici. Vreme danas pre podne sunčano, posle podne na oblačenje, u toku noći ponegde slaba kiša i sneg. Najviša temperatura danas do 7 stepeni. Novi Sad je već uveliko praznično okićen, a sada je poznato i kakav će novogodišnji program biti pred novosađenima i njihovim gostima. Pre svega, 31. decembra ponoć će dočekati uz Zdravka Čolića. O bogatom i raznovrsnom programu opširnije Bojana Karavidić.
Zdravko Čolić samo je jedan od stotine učesnika koji će na 4 mesta u 40 različitih programa zabavljati sve generacije novosađana. Peva će se i svirati za decu, zatim džez, rock, pop, elektronska muzika, filmska, ali i umetnička, klasična. Ceo program osmislio je tim koji je doveo Novi Sad do titule Evropske prestonice kulture. Nemanja Milenković rekao je da je program osmišljen u skladu s praznicima od 25. decembra do 13. januara. Raznolikost praznika je svojevrsni brend ovog grada.
Ja mislim da je važno da istaknemo da period 25. decembra do 13. januara jeste jedan od, usudio bih da kažem, brendova grada Novog Sada, iz prostog razloga što je to period kada zapravo u ovom gradu se slave dva Božića i dve nove godine. Odnosno, ako to prevedete na drugačiji način, to je period godine kada u Novom Sadu deca dobijaju četiri poklona. Dakle, da li od roditelja, da li od familije, prijatelja, komšija, zaista uživam u tom periodu koji čini se na najbolji mogući način. Sluči se da kažem predstavlja svojevrsnu nematerijalnu kulturnu baštinu grada Novog Sada, jer je to moment žive interkulturalnosti u kojoj živimo. I to je ideal grada kada zaista slavimo toleranciju, mir, ljubav i radost. Otuda je bilo važno da se uključimo, čini se, u ovu inicijativu koju je grad pokrenuo i u kojoj zapravo smo želeli da kroz jedan vizualni pristup drugačiji i smeo.
Na četiri mesta u centru Novog Sada biće četiri programa. Na dan dočeka nove godine prvi su u Dunavskom parku i namenjeni su deci, saopštila je Jelena Galetić-Žakić.
Već iz jutarnjih časova počeće slavlje. Prvo u nizu organizovano je za decu u Bojkovitom Dunavskom parku. Opera za decu upriličit će druženje Visoko C, a najmlađi novosađani uživit će i uz muzičku radionicu Dore Mi i Melodic škola muzike koja će organizovati i haos animatora i brujne dodatne sadržaje. Na glavnoj bini, na trgu Slobode pre koncerta Zdravka Čovića uživit ćemo uz usima novosadskog big benda sa novosadskim kamarnim horom. Najbogatiji muzički program pružit će bina na Trgu Republike, na kojoj će se slaviti 3 dana. Program Novi Bini trajeće od 30. decembra do 1. januara, a nastupit će Airia FM, Zemlja Gruva, Drum & Zez, Jazz Kombinat, Milena Jančurić Dub, koju predvodi naša sugrađanska flautistkinja, koja je završila prestižni Berklij univerzitet i koja donosi zvuke modernog džeza i filmske muzike, zatim Ana Perišić, Branimir Neprijatelji, Josip Alisac i mnogi, mnogi drugi.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević naglasio je da će iz gradskog budžeta biti potrošene pare samo za službu obezbeđenja i pozvao sve da dođu u grad koji ima dve titule. Evropska prestonica kulture i Omladinska prestonica Evrope.
Svi izvođači i svi troškovi će biti plaćeni putem sponzora, od velikih kompanija koje će se reklamirati. Pozivam sve ljude Novosađane, ali i brojne goste da dođu u Novi Sad. Mislim da je, nema niku bliže okolini takav doček nove godine. Novi Sad sa ponosom dočekuje 17. ispreće 16. sa duplom titulom. Postali smo ono što smo očekivali.
Po svemu sudeći, Novi Sad će u novogodišnjim danima biti grad muzike za sve generacije.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Dan pošto je Srbija na evropskom putu otvorila još dva poglavlja, 5. i 25. o javnim nabavkama i nauci i istraživanju, ali i zbog blokade Hrvatske ostala bez otvorenog poglavlja 26. koje definiše obrazovanje i kulturu, nisu sasvim jasni dalji koraci Brisela, Beograda i Zagreba. Premijer Aleksandar Vučić kaže da će Srbija nastaviti evrointegracije, ali će pre svega voditi računa o nacionalnim i državnim interesima. Predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković je, posle razgovora sa američkim potpredsjednikom Josephom Bidenom, rekao da nije konkretno razgovarao o blokadi, nego o tome kako Hrvatska može da pomogne zemljama jugoistočne Evrope na putu ka Evropskoj uniji. A predsjedništvo Unije, na čijem je čelu Slovačka, zatražilo je da Priština zvanično sarađuje sa Specijalnim sudom za ratne zločine bivših pripadnika OVK. Evropska unija je ponovila stav da Beograd i Priština treba da sprovode postignute sporazume i navela da je njihova implementacija uslov za evrointegracije. Separatisti koji nastoje da podele Bosnu i Hercegovinu po etničkim linijama mogli bi da ugroze njene napore da se priključi Evropskoj uniji i da prinude međunarodne sile da intervenišu. To je u intervjuu Reutersu rekao visoki predstavnik međunarodne zajednice za BiH Valentin Incko. Intervenisali bismo ukoliko bi crvene linije bile prekoračene, ako bi bosanski Srbi raspisali referendum o nezavisnosti, rekao je Incko. Ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin izjavio je da je sirijska vlada preuzela kontrolu nad oblastima koje su držali pobunjenici u Alepu, čime su okončane vojne akcije u tom gradu. U Alepu je mirno, prestala su bombardovanje i ne čuju se detonacije nakon što je postignut sporazum o primirju, navodi agencija Reuters. Nemačka će danas početi da sprovodi prvu grupnu deportaciju Afganistanaca čiji zahtevi za azil su odbijeni, a u skladu sa sporazumom postignutim sa afganistanskom vladom u oktobru, preneo je sinoć Spiegel citirajući vladine izvore. Afganistanci su druga najveća grupa azilanata u Nemačkoj odmah iza Sirijaca, koja je u protekle dve godine došla u tu državu. Novo izabrani američki predsjednik Donald Trump funkciju ministra unutrašnjih poslova ponudio je republikanskom kongresmenu iz Montane Ryanu Zimkeu, bivšem komandantu mornaričkih specijalnih jedinica Foke. Neimenovani izvori su naveli da Zinke ponudu tek treba da razmotri i da nije dao nikakav nagoveštaj šta će odgovoriti Trumpu. U vladi Srbije bi danas trebalo da bude održan sastanak o budućnosti FAP-a. Predsjednik opštine Priboj Lazar Rbović saopštio je da će biti definisan način isplate dugova radnicima koji su uz socijalni program napustili preduzeće. Na sastanku bi trebalo da bude odlučeno i na koji način će biti isplaćene 2,5 plate, kako bi se posle toga stekli uslovi da opština ispuni sve svoj deo dogovora o otpremninama radnicima i svima isplati 100 evra po godini staža. Skupština Srbije nastavit će sednicu raspravom o više zakonskih predloga, među kojima je i predlog zakona o stanovanju i održavanju zgrada, kao i o potvrđivanju sporazuma vlada Srbije i Kine o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša. Na dnevnom redu su i, između ostalog, izmene zakona o komunalnim delatnostima i o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama. U posljednjoj utakmici drugog kruga na evropskom prvenstvu rukometašice Srbije će od 20 časova i 30 minuta igrati protiv Francuske. Meč možete pratiti na drugom programu naše televizije. Košarkaši Megaleksa poraženi su sinoć u Zagrebu od Cibone sa 87-77 u devetom kolu Lige šampiona. U istom takmičenju Partizan večeras dočekuje Bešiktaš, Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20:30. U Nišu će danas početi završni turnir vaterpolo Kupa Srbije. U prvom polufinalu od 17:45 igraće Partizan i Vojvodina, a od 20:00 Crvena zvezda i Šabac. Finale je na programu sutra. Na programu su utakmice 21. kola fudbalske Superlige Srbije. Prvoplasirana Crvena zvezda će od 16:00 gostovati Radniku, 2 sata kasnije Vojvodina će igrati protiv Čukaričkog. Meč Partizan-Spartak na programu je sutra. Danas će prepodne biti sunčano, posle podne na oblačenje, u toku noći ponegde slaba kiša i sneg, najviša temperatura od 3 stepena do 7 stepeni. U Kragujevcu je -7 stepeni, u Novom Sadu 6 stepeni ispod nule, koliko je izmjereno i u Nišu, u Beogradu 4 stepena ispod nule. Najhladnije je u Sjenici -15, na Kopalniku -10 stepeni. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
London, 8. avgusta 1969. Abbey Road i Beatlesi koji prelaze ulicu ispred muzičkog studija EMI. Kako je to mogla da postane jedna od najčuvenijih fotografija prošlog veka? A možda tako što je bez reči postala omot njihovog 11. studijskog albuma? Ili zato što je njena lepota u jednostavnosti? Ko će znati? U ljubavi onako ima malo rezona. Znao je to i Ian Macmillan, u čijoj je ruci bio fotografski aparat. Ideja je bila McCartneyeva. Mac Beatles i Mac Fotograf za istoriju muzike i istoriju fotografije. Bilo je 11:30, ante meridiem. Macmillan je imao svega 10 minuta da Beatlesima uđe u korak. Popeo se na 3 metra visoke merdevine na sred ulice i snimio 6 fotografija. Peta je bila pobednička. Na pešačkom prelazu prvi korača Lennon u belom, za njim Ringo, pa bosonogi McCartney i Harrison u džinsu. Ostali u odelima. McCartney jedini u raskoraku sa cigaretom, koju novije vreme ponekad zbog zdravstvene korektnosti briše u Photoshopu. Slavna fotografija koja je jednoj londonskoj zebri obezbedila zvanični status mesta koje ima kulturnu i istorijsku važnost.
Srpski na srpskom.
Engleska prezimena koja u izvornom obliku počinju sa mk i mak pišu se bez razmaka i dvojnog velikog slova, a tradicionalno se prenose kao mak, što je bolje, a u novije vreme i kao mek. Macmillan, MacArthur, McDonald's. Ako posle mk sledi drugi deo imena koji počinje slovom k, piše se samo jedno k, na primjer McCarthy, McCain, McKenzie. Fotograf ne može biti fotograf, jer ova imenica nema akcenatski dublet, već se izgovara sa kratko uzlaznim akcentom na drugom slogu. A album, bilo da se radi o onom sa slikama ili o muzičkom albumu, kratko uzlazni akcenat na prvom slogu zadržava u svim padežima. Tako je normirano u oba matičina rečnika, dok veliki rečnik stranih reči i izraza dozvoljava i promenu album albuma. Antemeridijem je latinski izraz za prepodne, postmeridijem za poslepodne, a oba se u engleskom upotrebljavaju kao oznaka vremena sa skraćenicama am i pm i tačkama posle svakog slova.
Ko se još slikao sa Beatlesima na pešačkom prelazu? Jedan Belly Folksvagen, u žargonu takođe buba. Policajci su pokušali da ga pomere, ali nije išlo. Bube se uvijek drže zajedno. Tu je bio i jedan američki turista, pojma nije imao šta se dešava, sve dok se na jesen nije video na omotu za ploču. A omot su parodirali razni, Monty Pythonovci sa glupavim hodom, golišavi Peppersi, pa i sam Paul McCartney, ovoga puta obuven, na svom živom albumu sa Kucovom na čuvenom prelazu. A kada su se u zapadnom Bengalu namnožili oni koji ulicu prelaze van pešačkog prelaza, lokalna policija dala je da se izrade upozorenja sa slikom liverpoolskih čupavaca sa albuma Abbey Road i tekstom "Ako mogu oni, zašto ne biste mogli i vi?"
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Une photo, une date, c'était ni pas croire. C'était pourtant hier, mentir et ma mémoire. Et ces visages d'enfant, et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Ou si je pouvais, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur, comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de vous. J'ai jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir. Ça restera entre nous, au juste un léger retard. Y'en a tant qui tu le sens, tant que tant qu'il le perd ou le passe. Tant qu'il se mentent inventant les rêves en des instants de grâce. Où je donne ma place au paradis, si l'on m'oublie sur terre. Encore hier, encore au soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur, comme une fleur, un souffle, une erreur. Oh.
8:15, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, a dan hvatamo do 9 časova. A do tada govorimo o turističkoj ponudi Indije. Govorit ćemo i o trgu bajki, manifestacija koja danas počinje u Beogradu. Biće reći o sportu, vežbanju i fizičkoj aktivnosti, a pred kraj emisije govorimo i o danu Arhiva Srbije. Časova 16 minuta. Časova 19 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dalje, pretežno oblačno jutro u Srbiji, pretežno oblačno i hladno, najtoplije na Crnom vrhu. Na toj planini temperatura vazduha iznosi minus 1 stepen, minus 3 u Beogradu, u Loznici i na Kopaoniku minus 4 stepena, minus 6 stepeni u Novom Sadu, Kragujevcu, Zrenjaninu, Valjevu i Negutinu, minus 7 u Nišu, Leskovcu, Somboru i Kikindi. Minus 8 u Kraljevu i Zaječaru, u Vranju minus 9 stepeni, minus 10 u Kuršumliji, a u Sjenici minus 14. Prema prognozi, u Srbiji prepodne pretežno sunčano vreme, posle podne oblačenje, u toku noći ponegde kratkotrajna slaba kiša i sneg. Vetar će danas biti slab i umeren, južni i jugozapadni, u toku noći severozapadni. Najviša temperatura danas od 3 do 7 stepeni.
Beogradu ujutru hladno sa umerenim mrazem, prepodne pretežno sunčano vreme, poslepodne na oblačenje, u toku noći kratkotrajna slaba kiša i sneg. Vetar će u Beogradu biti slab južni i jugozapadni, a u toku noći umeren severozapadni. Najviša temperatura danas u glavnom gradu 5 stepeni. U beogradskom hotelu Hyatt sinoć je održana prezentacija kampanje Incredible India, u prevodu Neverovatna Indija, ambasade Indije u Srbiji i Indijskog turističkog biroa, koji svoja predstavništva ima u 14 gradova širom sveta. Cilj je, kako kažu, privući srpske turiste, kojih je, prema rečima njene ekscelencije ambasadora Indije, Narinder Chohan, ove godine u toj zemlji bilo 20% više nego prošle, pripremio Relja Trajković.
U Indiji kažu da je gost bog, stoga i ne čudi što broj stranih turista u toj zemlji raste iz godine u godinu. U 2015. više od 8 miliona ljudi posjetilo Indiju, a ove godine očekuje se rast od nekoliko procenata. Kulturne znamenitosti, skijanje, sportovi na vodi, krstarenja samo su deo bogate turističke ponude, a Delhi, Mumbai, Bangalore i Goa odredišta koja su nezaobilazna pri poseti ovoj nama dalekoj zemlji, priča pomoćnik direktora Indijskog turističkog biroa u Frankfurtu, Jitendra Yadav. Indija tokom cele godine ima šta da ponudi turistima. Osim spomenika, krstarenja, sportova, tu je prilično razvijeni kongresni turizam, zatim medicinski turizam. Svake godine u Indiju na lečenje dođe više od 150.000 ljudi. Imamo 35 lokacija pod zaštitom UNESCO, među kojima je možda najčuveniji Taj Mahal. Ne zaboravimo i jogu, našu tradicionalnu metodu samorazvoja. Sve je više Srba koji putuju u Indiju, stoga je i za naše građane uvedena novina prilikom apliciranja za vizu. Sada je moguće dobiti elektronskim putem, odnosno preko interneta, za samo 72 sata. Pomoćnik ministra turizma, trgovine i telekomunikacija Renata Pinđoh kaže da je potrebno sarađivati sa kolegama iz Indije, ali i privući njihove turiste u Srbiju.
Želimo naravno da razvijemo turističke veze u što boljem obimu, na obostrano zadovoljstvo, te da se nadamo da će i mnogobrojni indijski turisti koji sve više putuju po svetu, a procene su Svetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija da gotovo 0,5% od ukupnog indijskog stanovništva putuju kao međunarodni turisti, da ćemo naći načina da ih privučemo svojom turističkom ponudom. Naravno, upravo u tom pogledu mi zajedno sa drugim zemljama regiona želimo da kreiramo regionalni turistički proizvod namenjen dalekim ili udaljenim tržištima, među kojima je svakako Indija. Također želim da kažem da je strategija razvoja turizma Republike Srbije, koja je nedavno usvojena, definisala ključna tržišta od koje su također značajna prekomorska tržišta, među kojima je svakako i Indija.
Iz Srbije trenutno ne postoji direktna avionska linija do Indije. Presjedanje je dakle neophodno, a ono se zahvaljujući partnerima Air Srbije može vršiti na nekoliko aerodroma, uključujući Amsterdam i Abu Dhabi, objašnjava Emina Anđelković iz kompanije Jet Airways.
Vrlo lako su jednu kartu možemo kombinovati, na primjer Air Srbije do Amsterdama, a potom Amsterdam pa već neka Jet Airways destinacija. Sve je u jednoj karti, cene su izuzetno primamljive, fleksibilni uslovi, prtljag koji može biti i dodatni i slično. Imamo čak 21 kod-share partnera, čime smo bez proširenja tehničkih kapaciteta znatno proširili naše mogućnosti. Imamo 26 frequent flyer program partnera, među njima i Air Srbija, 49 ručaja kina, naročito značajno za prtlja koji se predu u Beogradu i ne mora se kupiti nigde usput, već se sačeka na krajnjoj destinaciji.
Jet Airways leti do 48 odredišta u Indiji i, kako kažu, svako je na svoj način privlačno turistima, dok iz turističke organizacije Indije poručuju da jedan život nije dovoljan kako bi se obišle sve znamenitosti te zemlje. In case you don't remember, I left a picture of us on a hoodie old truck from that spring break. We were young and a little bit crazy enough to just think we were gonna be something. Yeah, weren't we something? A little bit burned, a little bit buzzed, didn't feel it. Still got the hat that you wore, flip back, I wear it. Yeah, I swear it. There was magic in the air, it was everywhere that we touched down. We were around, it was us against the world and you swore.
that we never slept in. Yeah, the love we made, you let fade away. Well, I kept it, from that spring break.
Svi imaju svoje snove, ali nemaju iste mogućnosti da ih ostvare. Pošaljite poruku 100 ili 200 na broj 9656 i postanite mesečni donator Unice. Jedan SMS za svu decu.
Ukupna cena poruke je 100 ili 200 dinara. Za odjavu pošaljite stop na broj 9656. Cena odjave je 0 dinara.
Eko.
Umesto crvenog konca i mrvica.
Da izlaz iz ovog lavirinta je potrebno samo znanje.
Obožavate izazov, avanturu, zagone.
Posjedujete znanje, brzinu i hrabrost.
Uđite u lavirint.
Nedeljom u 16 na prvom programu.
Sponzor kviza Lavirint, Prizma Kragujevac.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Aleksandar Mađar sa delima Mozarta, Šumana i Chopina. Kolarac, sreda 14. decembar u 20 časova.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Voli, smij se, budi srećan uz karizmu. Novi CD u izdanju CGP RTS-a. Vratili su se. U prodaj. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Likovni umetnik Adam Pantić govori o tome zašto voli knjigu Pesme nevenosti i iskustva Williama Blake-a. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 16. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Sati 29 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Na trgu ispred Ustanove kulture Vuki i opštine Zvezdara na bulevaru Kralja Aleksandra danas će svečano biti otvorena manifestacija Trg bajki za decu i sve one koji se osjećaju kao deca. O toj manifestaciji razgovaramo sa Jovanom Stojković, producentkinjom ustanove Kulture Vuk. Jovana, dobro jutro.
Dobro jutro.
I ove godine Trg bajki dočekuje posetioce bogatim i raznovrsnim programom. Šta će posetioci moći da vide na današnjem otvaranju manifestacije?
Pa na današnjem otvaranju manifestacije imat ćemo neki mali muzički blok, pevače, horove, razne žonglere, mađioničare, teatr Mimart, tako da bajku naravno od 6 popodne nemušti jezik, tako da biće jako zabavno.
Možete li da izvojite nešto od programa tokom trajanja manifestacije?
Znate kako, imat ćemo kao i prošle godine bajke koje su naravno glavne, onda puno radionice, evo na primjer zanimljivost, imat ćemo operu za decu, imat ćemo razne predstave isto u kućici, novina je da ćemo ovog puta imati lutkarske predstave, novu kućicu za lutkarske predstave, tako da bit će jako, jako bogat program ove godine.
Deo programa pripremljen je u saradnji sa Prirodničkim centrom iz Svilajnca. Da li to znači da će na Trgu bajki biti i dinosaurus?
Biće dinosaurusa, tako je.
Trg bajke ove godine donosi promociju ne samo naše tradicionalne kulture, već i tradicionalnih proizvoda.
Tako je. I tradicionalnih proizvoda, tu su na primjer bombonđija, one divne bombone, onda stari zanati, tačnije čuvari zanata, gde će biti radionice, gde će deca isto praviti razne ukrase, stenske lutke, tako da bit će, kao što kažem, jako, jako raznovrsno i zabavno.
Ukoliko je zvanično otvaranje Trga bajki?
Zvanično otvaranje Trga bajki je danas u 17 časa.
Kako je bila poseta prošle godine i kako očekujete da bude ove godine?
Prošle godine je bila odlična poseta, jako mnogo ljudi, očekujemo i ove godine isto veliku gužvu, da se svi zabavljamo. Pored programa za decu mi imamo neke radionice i programe koje su i za decu i odrasle, tako da očekujemo da će se deci pridružiti i njihovi roditelji i da ćemo svi zajedno uživati.
Dakle, svi oni koji se osjećaju kao deca.
Tako je.
Hvala vam, Jovana, što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Nema na čemu. Prijatno.
Naša sagovornica bila je Jovana Stojković, producentkinja ustanove kulture Vuk Karadžić, ispred koje će danas biti otvoren Trg bajki. 8 sati i 32 minuta.
Don't shy away from coming in. Closer still, my darling friend. Don't slip, don't trip on lies. I feel the moon inside your eyes. Don't be afraid of all my years. What you see or what you hear, it's all yours and yours alone. Yours for the taking, so take it home. Thank you.
8:36, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Danas se obeležava Dan arhiva u Srbiji. Tim povodom u Arhivu Srbije biće dodeljene godišnje nagrade arhiva i otvorene dve izložbe. Na telefonskoj liniji je direktor tog arhiva, Miroslav Perišić. Gospodine Perišiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da porazgovaramo najprej o izložbama koje prate Dan arhiva. Prva se tiče kulture Srba u Trstu. Šta će sve biti prikazano na toj izložbi?
Da, to je jedna izložba koju smo mi radili više godina. Reč je dakle o istraživačkoj izložbi. Inače, stručnici Arhiva Srbije već nekoliko godina rade na zaštiti i istraživanju arhivske građe u Arhivu Srpske pravoslavne crkve na opštine u Trstu. Naravno, ona je, ova izložba je proistekla iz tog rada, ona je rezultat tog rada stručnjaka Arhiva Srbije i svako ko bude u naredna tri mjeseca došao u Arhiv Srbije da pogleda ovu izložbu, imaće prilike da vidi najstarija dokumenta o Srbima u Trstu koja su sačuvana negdje iz sredine 18. veka. Zatim moći će da vidi podatke i dokumenta o tome kako su Srbi pomagali, Srbi iz Trsta pomagali prvi srpski ustanak. Moći će da vide fotografije najlepših palata u Trstu, fotografije hrama Svetog Spiridona, njegove unutrašnjosti, arhitektonskih detalja, zatim o brojnim porodicama, srpskim porodicama u Trstu, kao što su Opojići, Frušići, Konstantinovići, Teodorovići, Riznići i tako dalje. Zatim tu je posebna priča o srpskoj školi u Trstu, Jovan Miletić, priča o književnicima, duhovnicima, vladarima koji su povremeno boravili u Trstu, zatim o horu Srpske pravoslavne crkvene opštine, o biblioteci i o arhivu Srpske pravoslavne crkvene opštine. Dakle, jedna izložba koja je veoma kompleksna po materijalu i tematski veoma raznovrsna, jedna od onih izložbi koje se jednostavno prave jednom možda u 20-30 godina.
Koliko je taj arhiv Srpske pravoslavne crkvene opštine u Trstu bogat i interesantan za naše istraživače?
On je izuzetno bogat. To je jedan od možda najbogatijih arhiva po obimu sačuvanosti, sačuvane arhivske građe. Dakle, vi znate da se van granice Srbije nalaze arhivi naših srpskih pravoslavnih crkvenih opština i da je to građa srpskog porekla. Arhiv Srbije radi na sređivanju sređivanju arhivske građe u brojnim tim arhivima, dakle ne samo u Trstu, već i u Dubrovniku, u Sent Andreji, u Beču, u Šibeniku. Tako da, arhiv u Trstu je za nas veoma značajan zbog toga što je veoma bogat, ima dosta stare građe, ima građe, recimo prvi popis Srba, doseljenih Srba u Trst iz sredine, odnosno kraja od druge polovine 18. veka. Tako da sada kada je taj grad, kada je taj arhiv u nekoj, da kažem, podmakloj fazi sređivanja, on je apsolutno sada dostupan i historičari mogu da istražuju. Ja po moje nekoj proceni mogu 20 doktorata da se napišu sasvim sigurno.
Druga izložba nosi naziv Podsećenja. Ovo je treća godina za redom kako Arhiv Srbije priređuje izložbe posvećene godišnjicama života ili smrti istaknutih srpskih stvaralaca. Čiji će život i rad biti predstavljen ove godine?
Da, to je jedna praksa koju Arhiv Srbije uveo pre tri godine, da na jedan skroman način, izložbom na otvorenom, dakle u dvorištu, na panovima u dvorištu, i tako omogućimo svima koji prolaze tom ulicom da vide po nešto i saznaju o značajnim ličnostima. Dakle, izložba se organizuje povodom smrti ili rođenja ili smrti neke od tih značajnih ličnosti. Ove godine na panovima ispred Arhiva Srbije će posjetioci i prolaznici moći da vide podatke o Nikoli Pašiću, o Kosti Cukiću, o Jovanu Žujoviću. Dakle, to su, ovako kako da vam kažem, veoma zanimljivi podaci, veoma zanimljivi dokumenti koje će posjetioci moći da pogledaju.
Iz arhivske građe.
Apsolutno, iz arhivske građe Arhiva Srbije.
Da porazgovaramo i o nagradama. Kakve će nagrade danas biti dodeljene i ko su laureati?
Takođe, tradicionalne godišnje nagrade koje se dodeljuju. Te nagrade ne dodeljuje Arhiv Srbije, dodeljuju ih dve fondacije. Jedna je fondacija Arnautović, To je fondacija koju su osnovale ćerke nekadašnjeg direktora, odnosno upravnika Arhiva Srbije Aleksandra Čautovića. I ta nagrada se zove Zlatna arhiva, dodeljuje se svake godine na jednom arhivu i jednom arhivisti ili pak arhivistima ako u toj godini ne postoji arhiv koji je konkurisao ili koji je ispunio određene kriterijume ili zaslužio. Ove godine, dakle, nijedan arhiv neće dobiti tu nagradu, ali će zato dobiti dvoje arhivista, dobit će koleginica Vesna Bašić, više arhivista iz arhiva Vojvodine, i kolega Miloljub Arsić iz istorijskog arhiva iz Kraljeva. Druga nagrada je nagrada Jelinić, to je za najbolje arhivističko ili historiografsko delo u toj godini, naravno podrazumeva se da su se javili na konkurs, i to dobijaju, odnosno dele, prvu nagradu dele knjiga priređivača Sorana Stevanovića i Vesne Bašić u izdanju Arhiva Vojvodine. Knjiga se zove Put dokumenta i to je veoma važna knjiga zato što se u njoj jednostavno objašnjavaju metode, nastavne metode kako se određuje vreme nastanka najstarijih dokumenta. To je za arhiviste veoma, veoma značajna knjiga. Druga knjiga je knjiga kolege Miomira Gatalovića o Kosovu u periodu od 50. do 60. godina.
I na dan arhiva, gospodine Perišiću, samo da pomenemo, koliko je bogata arhivska građa našeg arhiva, dakle Arhiva Srbije, koliko je on danas digitalizovan i dostupan istraživačima?
Pa prvo pitanje, koliko je bogat, on je, znači, arhivi se ne mere po tome koliko građe imaju, koliko su značajni u smislu da kakvu građu sadrže. Znači, Arhiv Srbije svakako spada u najreferentnije arhive na Balkanu za istoriju Balkana, uz Beč i Istanbul, uz svakako najreferentniji, međunarodno najreferentniji arhiv, jer istorija Balkana nema bez Arhiva Srbije, što nije slučaj recimo sa nekim drugim arhivima u ovim bivšim republikama Jugoslavije. I što se tiče dostupnosti, Arhiv Srbije je apsolutno otvoren, dostupan, može svako da dođe svakog dana i da istražuje što ko želi. Kad je reč o digitalizaciji, tu smo tek na početku, kao i uopšte naša celokupna kulturna baština. Arhivi još nisu odmakli u tom procesu, tek smo počeli, ali mi radimo mikrofilmove, tako da to je naša zakonska obaveza i mikrofilmovi su nešto što je zaštita i također nešto što pojednostavljuje postupak istraživanja, a kada budemo digitalizovali fondove, onda će naravno da istraživanje biti još lakše.
Još lakše. Samo da pomenem, u koliko časova je otvaranje izložbi i do kada one traju?
U 11.30 je dodeljivanje nagrada, a u 13 je otvaranje izložbe. Izložba Kultura Srba u Trstu od 1751. do 1914. traje 3 mjeseca, dakle do 14. marta, a posvećenje će trajati nešto duže, zato što su one prosto izložbama otvorene.
Hvala vam, gospodine Perišiću, što ste govorili za prvi program Radija Beograd.
Hvala i vama.
Naš sagovornik bio je direktor Arhiva Srbije, dr. Miroslav Perišić, a danas se obeležava Dan arhiva u Srbiji. 8 časova 45 minuta.
Oh,
sati i 48 minuta, ovo je jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Koliko puta ste rekli od sutra počinjem da vežbam i pazim šta jedem? Obećanje ste možda i održali, ali je velika verovatnoća da su vam i vežbanje i dijeta pogrešni, jer retko ko konsultuje profesionalne trenere i nutricioniste tvrde stručnjaci. Zato su nedavno pokrenuli projekat Nacionalne edukacije građana o značaju pravilne ishrane i fizičke aktivnosti. Projekat su podržala Ministarstvo prosvete i omladine i sporta, a posla su se prihvatili profesori Beogradskog i Novosadskog DIF-a. Kažu da im je cilj da za godinu dana naprave vodič za zdrav život, koji će biti zanimljivo napisan i razumljiv. Marina Bajić.
Sve što ste hteli da znate o pravilnom vežbanju i ishrani, uskoro ćete i moći, i to pitajući naše najveće stručnjake, profesore Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu i Beogradu. Ako ste učenik, zaposleni ili penzioner, velika je verovatnoća da će vas posetiti, jer projekat nacionalne edukacije podrazumeva obilaženje škola, radnih organizacija, domova penzionera. Vođa tima, profesor Sergej Ostojić, kaže da je krajnje vreme da svi počnemo ozbiljnije da mislimo na svoje zdravlje.
Može se reći da preko 40% populacije dece je predgojazno i gojazno, odraslih čak i preko 50%. U Srbiji se trenutno nalazi 700.000 ljudi bolesnih od šećerne bolesti. Sa druge strane, postali smo zemlja koja ima najveću stopu umiranja i oboljevanja od kardiovaskularnih bolesti kod osoba starih od 50 godina.
Kako promeniti lošu statistiku? Razni programi već su pokretani, ali su bili kratkog daha i bez konkretnih rezultata. Ovo je prvi nacionalni program koji će, pored znanja, doneti i pravu sliku o tome koliko uopšte znamo o zdravim životnim stilovima, kaže Ostojić.
Jer zapravo vi kada danas pogledate jednu opštu populaciju, ona nije sasvim sigurna kome to može da veruje. Radi se o tome da mi neku vrstu znanja i informacije dobijemo samo dok smo u školi. Dakle, na časovima fizičkog i posle toga, kad izađemo iz srednje škole, mi zapravo više nikada nemamo kvalitetnu, kontrolisanu od strane najznačajnijeg autoriteta edukaciju iz domena zdravlja, pre svega iz ishrane i fizičke aktivnosti. I uglavnom se informišemo na način koji nije dovoljno kontrolisan i bezbedan. Naš vodič će to pokušati da prevaziđe.
U istraživanje se krenulo u oktobru, a tim stručnjaka do juna treba da obiđe više od 50 škola. Neke su već i posetili, i to čak u seoskim sredinama. Nemaju ni 100 đaka, a u učionicama i dalje greju kaljeve peći, otkriva profesorka Višnja Đorđić.
Shvatili smo da su naša deca stvarno i lepa i pametna i vrlo radoznala, spremna da uče, da saznaju, i mi smo bili zasuti pitanjima. Deca su nas pitala, na primjer, da li je bolje plivanje ili basket, da li je krompir zdrav, šta jede Asmir Kolašinac kad on ima tako dobre rezultate. Zanimalo ih je zašto treba da se zagreju pre vežbanja. Pričali smo o tom bezbednostnom aspektu fizičke aktivnosti. Postakli smo učenike da porazgovaraju sa svojim roditeljima o tome. Znači, želimo da se ta intervencija prenese i na porodicu. Bez porodice kao najvažnijeg faktora u odrastanju naše dece, ne možemo očekivati neke velike promene.
Vodič o pravilnoj ishrani i fizičkoj aktivnosti trebalo bi da olakša i državni budžet. Stručnjaci kažu da zdravstvo puno novca troši na lečenje, što je često bespotrebno. Jer su gojaznost, pritisak i šećer u stvari preventivne bolesti, odnosno javljaju se onda kad se mi sami ponašamo neodgovorno.
Yesterday, I need you here in the
8:57, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji hladno jutro, najtoplije ovoga jutra na Crnom vrhu. Na toj planini temperatura vazduha iznosi -1 stepen. -3 u Beogradu, u Loznici i na Kopaoniku -4 stepena. -6 u Novom Sadu, u Zrenjaninu, Kragujevcu, Valjevu i Negotinu. -7 u Nišu, Leskovcu, Somboru i Kikindi. U Kraljevu i Zaječaru -8 stepeni, u Vranju -9, -10 u Kuršumliji, a u Sjenici -14. Prema prognozi, u Srbiji prepodne pretežno sunčano vreme, posle podne na oblačenje, u toku noći ponegde kratkotrajna slaba kiša i sneg. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugozapadni, u toku noći severozapadni. Najviša temperatura danas od 3 do 7 stepeni. U Beogradu ujutru hladno sa umernim mrazem, prepodne pretežno sunčano vreme, posle podne na oblačenje, u toku noći kratkotrajna slaba kiša i sneg. Vetar će biti slab, južni i jugozapadni, u toku noći umeren severozapadni, a najviša dnevna temperatura danas u glavnom gradu 5 stepeni. 2 minuta do 9 časova završavamo današnje izdanje emisije Uhvati dan. Od 6 časova budili su vas ton majstor Žarko Bovan, producent Đorđe Radosavljević, muzički urednik Katarina Epštajn, moje ime je Marko Milojević. Za nešto manje od 2 minuta slede vesti u 9 časova. Zato vam preporučujem da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda i uhvatite ovaj hladni dan. Prijetno, do slušanja.